อาจารย์พรโยมเดือนก่อนนึกว่าเขาจะเลือกตั้งครับทางนี้บอกหลวงพ่อไว้ก่อนนะบอกไว้นานบอกขอเดือนตุลาของงดแต่จะเลือกใช้ที่นี่เลือกตั้งศึกษาธรรมะนะฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยครั้งหนึ่งสองครั้งบางทีไม่เข้าใจฟังหลายๆครั้งสามครั้งสี่ครั้งอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่ถ้าไปที่วัดหลวงพ่อเนี่ยฟังสองสามครั้งก็จะเข้าใจละธรรมะจริงๆง่ายมากเลยง่ายแบบเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดเลยเรื่องใกล้ตัวที่สุดเลยคือเรื่องของตัวเราเองนี่เองเรื่องของกายเรื่องของใจนี่เองนี่เราไปวาดภาพธรรมะเอาไว้จนยุ่งเหยิงเราคิดว่าการปฏิบัติธรรมจะต้องทำอะไรที่เหนือธรรมดาทำอะไรเหนือธรรมดาแล้ววันหนึ่งจะได้สิ่งที่เหนือธรรมดาอันนั้นเข้าใจผิดนะการปฏิบัติธรรมจริงๆก็คือการศึกษาธรรมะนั่นเองธรรมะก็คือกายกับใจนี่เองกายเรียกว่ารูปธรรมใจเรียกว่านามธรรมให้เราศึกษากายศึกษาใจศึกษาไปเรื่อยตามดูว่าความเป็นจริงของกายเป็นยังไงความเป็นจริงของใจเป็นยังไงตัวความเป็นจริงนั่นแหละตัวธรรมะนะถ้าเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจก็คือเข้าถึงธรรมะวันใดที่เราสามารถเข้าถึงความเป็นจริงของกายของใจจิตมันจะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจวางเองนะวางเองไม่ต้องเจตนาวางถ้าเจตนาวางจะไม่ยอมวางหรอกอย่างพวกเราบางคนพยายามทำจิตให้ว่างอยากให้จิตว่างพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนสุญญตานุปัสสนาสติปัฏฐานนะตัวนี้ไม่มีมีแต่เรื่องรูปนามเรื่องกายเรื่องใจนะกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตานุปัสสนาอะไรเนี่ยคือเรื่องกายเรื่องใจทั้งนั้นเลยถ้าวันใดรู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งเข้าใจธรรมะแล้วรู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งว่ามันไม่ใช่ตัวเราหรอกเมื่อใดเห็นว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเรานะอันนี้แหละที่เรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมถ้าโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรมคือได้เห็นความจริงว่ากายกับใจไม่ใช่เราเราไม่มีตัวเราไม่มีถ้าตัวเราไม่มีเนี่ยที่ตั้งของความทุกข์จะไม่มีถ้ามันมีเราขึ้นมาก่อนนะเราจะรู้สึกว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเราพอมีตัวเราขึ้นมาเนี่ยมันก็อยากให้กายนี้ใจนี้มีความสุขอยากให้กายนี้ใจนี้พ้นทุกข์ทันทีที่ความอยากหรือตัณหาเกิดขึ้นเนี่ยจิตใจจะเกิดการดิ้นรนขึ้นมาจิตใจจะปรุงแต่งจิตใจจะทํางานจะดิ้นนะหมุนติ้วติ้วติ้วทั้งวันทั้งคืนไม่เคยได้หยุดพักจริงหรอกแล้วจิตใจมันมีความทุกข์แต่ถ้าเมื่อใดมันเห็นกายเห็นใจไม่ใช่เรานะมันก็จะเห็นธาตุขันธ์นะกายเห็นใจนะเค้าทํางานไปตามหน้าที่ของเขาจิตใจเราไม่เข้าไปแทรกแซงจิตใจเราเป็นอิสระจากกายจากใจนะแล้วก็เรียนรู้กายเรียนรู้ใจมากเข้ามากเข้าก็จะค่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจเป็นลําดับลําดับไปทีแรกก็จะปล่อยวางร่างกายก่อนร่างกายปล่อยวางง่ายนะปล่อยวางความยึดถือกายไปนะก็จะไม่เที่ยวแสวงหาความเพลิดเพลินพอใจทางตาหูจมูกลิ้นกายอีกแล้วจิตใจก็จะเป็นกลางต่อรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายจิตใจเป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายที่เรียกว่าละกามและปฏิฆะได้นี่เป็นภูมิของพระอนาคามีหลังจากนั้นการปฏิบัติธรรมมันจะรวบย่อลงมานะมันจะบีบตัวเข้ามาหาจิตหาใจอันเดียวล้วนๆเลยเพราะมันวางกายไปแล้วมันก็จะมาดูที่จิตนะดูเข้ามาถึงจิตถึงใจวันหนึ่งเห็นจิตเป็นใจรักอีกบางคนเห็นไม่เที่ยงนะเห็นว่าตัวจิตผู้รู้เนี่ยผ่องใสได้ก็ยังหมองได้อีกหมองได้ก็ยังใสได้อีกของไม่เที่ยงเอาไว้ไม่ได้ท่านก็วางบางคนเห็นจิตผู้รู้เป็นทุกข์นะทุกข์ไม่มีอะไรเหมือนเลยนะทุกข์ทุกข์เหมือนจะตายนะทุกข์ประดังขึ้นประดังขึ้นนะตัวจิตนั่นแหละตัวทุกข์ถ้าอย่างนี้ก็วางจิตได้บางคนก็เห็นมันเป็นอนัตตานะคืนให้โลกก็ไปได้พอเราคืนจิตให้โลกได้นะมันจะไม่มีที่ตั้งของความทุกข์ขึ้นมาอีกแล้วใจมันจะโล่งอยู่ทั้งวันเลยนะใจจะมีแต่ความสุขความสงบความสบายทั้งหลับทั้งตื่นนะจะหลับจะตื่นมีแต่ความสุขล้วนๆเลยเนี่ยฟังแล้วเหมือนยากถ้าต้นทางถูกนะปลายทางมันมาได้เองไม่ยากหรอกการปฏิบัติมันก็มีแต่เรื่องการเจริญสติปัฏฐานพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าตราบใดที่ยังมีผู้เจริญสติปัฏฐานอยู่โลกไม่ว่างจากพระอรหันต์สติปัฏฐานเนี่ยไม่ใช่สติธรรมดานะสติปัฏฐานเนี่ยเป็นสติที่รู้กายสติที่รู้ใจ สติธรรมดาเนี่ยมันจะไปรู้อารมณ์อื่นๆที่เป็นกุศลนะเช่นเราอยากใส่บาตรอยากไหว้พระสวดมนต์อยากทำสมาธิอยากเดินจงกรมอะไรเนี่ยที่มีสติจะเป็นสติธรรมดาธรรมดาแต่ถ้าเป็นตัวสัมมาสติเป็นสติปัฏฐานเนี่ยที่เป็นตัวรู้กายรู้ใจร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกไปรู้สึกไปเรื่อยร่างกายเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนนะจะกระดุกกระดิกจะเหลียวซ้ายแลขวาเราคอยรู้สึกอย่าใจลอยรู้สึกเฉยๆอย่าไปเพ่งไว้ด้วยนะพวกเราส่วนมากนะคนในโลกส่วนมากเนี่ยมันลืมกายนะลืมละลืมกายลืมใจตัวเองทั้งวันส่วนนักปฏิบัติเนี่ยไม่ค่อยลืมกายลืมใจนะแต่ชอบเพ่งกายเพ่งใจชอบเพ่งนะเวลารู้ลมหายใจไปเพ่งลมหายใจนะไปรู้อิริยาบถ4เพ่งมันทั้งกายเลยรู้ท้องของยุบก็ไปเพ่งท้องนะไปเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าไปเพ่งเท้าเราชอบเพ่งนะการเพ่งเป็นการทำสมถะไม่ใช่การรู้ไม่เหมือนกันนะเนี่ยค่อยๆฟังหลวงพ่อไปนะต่อไปเราจะแยกแยะสภาวะได้ว่าอันไหนรู้อันไหนเพ่งอันไหนเผลอถ้าเข้าใจสภาวะสามัญนี้แล้วการปฏิบัติจะง่ายนะสภาวะแห่งการเผลอไปเช่นเราใจลอยไปเราคิดไปขณะที่เราคิดเนี่ยเรารู้เรื่องราวที่คิดเรื่องราวที่คิดเรียกว่าอารมณ์บัญญัตินะเรื่องอารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่คิดไม่ใช่ของจริงนะเราคิดให้เราเป็นนายกรัฐมนตรีนะนายกชายนายกหญิงคนแรกของเมืองไทยก็ได้นะนายกหญิงนะแต่จริงๆไม่เป็นหรือคิดว่าเป็นนางงามจักรวาลอะไรก็ได้นะแต่จริงๆไม่เป็นให้ความคิดเนี่ยไม่ใช่ของจริงนะคนส่วนใหญ่จะไปหลงไปอยู่ในโลกของความคิดพอตื่นขึ้นมาก็คิดนะคิดไปเรื่อยตอนนอนหลับก็ฝันอีกนะฝันก็คือคิดตอนหลับนั่นแหละนะคิดฝันทั้งวันทั้งคืนไม่เคยตื่นขึ้นมาตื่นแต่ร่างกายนะจิตใจไม่ตื่นจิตใจจะนั่งคิดนั่งฝันทั้งวันฟังหลวงพ่อพูดอย่างนี้ทีแรกอาจจะงงนะคนที่ไม่เคยฟังไม่เคยฝึกเจริญสติตัวจริงแต่ถ้าฟังหลวงพ่อไป 2-3 ครั้งนะฟังซีดีบ้างอะไรบ้างเนี่ยถึงจุดที่สติมันตื่นขึ้นมาเราจะรู้เลยตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยฝันตลอดเลยนะไม่เคยตื่นตื่นเฉพาะร่างกายแต่จิตไม่ตื่นจิตไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเลยเรานั่งคิดนั่งฝันไปเรื่อยเราก็ไม่สามารถเห็นความจริงของกายของใจได้ถ้าเมื่อไหร่เรารู้สึกตัวรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาแล้วเราจะรู้กายเราจะรู้ใจถ้าเมื่อไหร่เราลืมตัวลืมกายลืมใจเราจะไปรู้เรื่องราวที่คิดนะอารมณ์มันมี2อันเท่านั้นเองอารมณ์บัญญัติกับอารมณ์รูปนามจิตต้องมีอารมณ์นะถ้าจิตไปรู้เรื่องที่คิดเนี่ยจิตจะลืมกายลืมใจหลวงพ่อยกตัวอย่างอย่างสมมติว่าเรานั่งอ่านหนังสือนะอ่านไปคิดไปนะในขณะนั้นเราอ่านหนังสือเพลิดเพลินไปสังเกตไหมเรามีร่างกายก็เหมือนไม่มีนะเราลืมไปเลยลืมกายตัวเองนะจิตใจของเราเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลเราก็ไม่รู้ด้วยนะหรือเรานั่งเล่นไพ่เอานั่งเล่นไพ่เพลิดเพลินนะจดจ่อในการเล่นไพ่เพลินแหมสนุกสนานเฮฮานะตำรวจมาก็ไม่เห็นไม่รู้อะไรหรอกนะลืมของจริงลืมโลกข้างนอกนี้ลืมว่าแต่อยู่ในโลกของความเพลิดเพลินความคิดความฝันไปถ้าเมื่อไรเราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดความฝันนะเราจะรู้กายรู้ใจตัวเองไม่ได้แต่ถ้าเมื่อไรเราหลุดออกจากโลกของความคิดความฝันนะเราจะรู้กายรู้ใจโดยอัตโนมัตินะจะรู้อัตโนมัติเลยเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือต้องรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาจากโลกของความคิดให้ได้นะวิธีการที่ง่ายที่สุดนะที่เราจะตื่นออกมาจากโลกของความคิดเนี่ยให้เรารู้ทันว่าจิตคิดนะตรงนี้ฟังให้ดีนะให้เรารู้ทันว่าจิตกำลังคิดอยู่ไม่ใช่รู้เรื่องที่จิตคิดคนทั้งหลายรู้เรื่องราวที่จิตคิดไม่รู้ว่าจิตกำลังคิดอยู่สองอันนี้ไม่เหมือนกันนะค่อยๆฟังค่อยๆแยกแยะไปถ้าเรารู้เรื่องที่จิตคิดเนี่ยหมาแมวมันก็รู้นะอย่างแมวมันอยากจับนกเนี่ยมันคิดอย่างนี้มันก็รู้ว่ามันจะไปจับนกนะแต่ว่ามันไม่สามารถรู้ว่าจิตกำลังคิดอยู่ครูบาอาจารย์องค์หนึ่งคือหลวงพ่อเทียนสอนดีท่านบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดเนี่ยจะได้ต้นทางของการปฏิบัติรู้ว่าจิตคิดวิธีดูหัดรู้จักจิตที่คิดนะนั่งฟังหลวงพ่อเนี่ยสังเกตใจตัวเองไปสังเกตไหมขณะที่ฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยไม่ได้ฟังอย่างเดียวแต่ฟังไปคิดไปดูออกไหมฟังสลับกับคิดไปเรื่อยๆดูออกหรือยังหลวงพ่อให้เวลา สังเกตตัวเองไปสังเกตไหมฟังไปคิดไปเนี่ยเป็นเวลาที่หลวงพ่อจะได้สั่นน้ำนะสังเกตไหมหนีไปหมดละรู้สึกไหมใจเตลิดเปิดเติมไปหมดละงั้นเรียนกรรมฐานนะไม่ใช่เรียนเพื่อให้รู้ธรรมะหรอกแต่เรียนเพื่อให้รู้วิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติก็คือเราจะต้องรู้กายรู้ใจตัวเองให้ได้เราจะรู้กายรู้ใจตัวเองได้ถ้าเราไม่หลงไปอยู่ในโลกของความคิดเราจะไม่หลงเข้าไปอยู่ในโลกของความคิดถ้าเรารู้ทันว่าเรากำลังคิดอยู่ถ้าเมื่อไหร่ใจเราไหลไปคิดแวบไปนะเรารู้ทันว่าไหลไปคิดแล้วเราจะหลุดออกมาเลยเราจะตื่นในฉับพลันนะทันทีที่จิตตื่นเนี่ยจิตจะมีความสุขทันทีเลยจิตจะมีความสุขโชยแผ่วๆขึ้นมานะทันทีที่เกิดสติจิตเป็นกุศลทันทีที่จิตเป็นกุศลจิตจะมีความสุขมีความสุขโชยขึ้นมาเลยหรือไม่ก็สงบนุ่มนวล นะจิตที่มีความสุขจะมีความตั้งมั่นจิตจะตั้งมั่นจิตจะไม่ลืมเนื้อลืมตัวจิตใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจิตที่ตั้งมั่นคือจิตที่มีสมาธิมันจะรู้กายมันจะรู้ใจตามความเป็นจริงได้คือปัญญาพอมีปัญญามากเข้ามากเข้ามันจะเกิดวิมุตติคือปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจได้พอเข้าถึงวิมุตติก็จะเห็นนิพพานนะธรรมะเรียนกันเป็นสายนะศาสนาพุทธจะสอนเรื่องเหตุกับผลเหตุกับผลนะเหมือนสายโซ่เลยนะฝ่ายของกิเลสตัณหาก็มีสายโซ่นะฝ่ายที่จะพ้นจากวัฏฏะก็มีสายโซ่ของมันจับต้นทางให้ได้แล้วง่ายจริงๆนะทุกวันนี้คนที่ไปเรียนที่วัดหลวงพ่อนะมันน้อยกว่านี้นะที่นี่หลวงพ่อไล่ทีละคนไม่ได้ที่วัดวันไหนถ้าคนน้อยหลวงพ่อไล่จี้ทีละคนนะส่วนมากก็จะตัวสั่นงันงกนะกลัวนะกลัวแต่ว่าพอฟังไปถูกไล่บ้างนะประเดี๋ยวเข้าใจแล้วเห็นสภาวะใจไหลไปก็รู้ใจไหลไปก็รู้นะถ้าตื่นขึ้นมาเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงได้เห็นไปมากเข้าเวลานี้ตอนเช้าๆนะโยมไปรายงานการปฏิบัติที่วัดน่าฟังบางทีก็มีพระท่านไปนั่งฟังเยอะแยะเลยพระก็ไปฟังด้วยเวลาญาติโยมมารายงานการปฏิบัติเนี่ยจะรายงานว่าหมู่นี้ดิฉันไม่ได้ปฏิบัติแต่สติเกิดทั้งวันทั้งคืนบางคนบอกนะขณะนอนหลับนะพลิกซ้ายพลิกขวาก็รู้สึกนะไม่ใช่ไม่รู้สึกใครบอกว่าดูจิตแล้วไม่รู้กายไม่จริงนะนอนหลับเนี่ยพลิกซ้ายพลิกขวารู้ทั้งคืนเลยนะจิตใจขยับกระเยื่อนเคลื่อนไหวรู้ได้ทั้งคืนมีคนหนึ่งมาบอกเลยว่าเวลาฝันนั่นคือความคิดนั่นเองเขาเห็นเลยว่าจิตมันคิดพอคิดปั๊บขาดปั๊บคิดปั๊บขาดปั๊บมาสติมันรู้ทันแม้การปฏิบัติจริงๆไม่ยากแล้วเขาบอกว่าจิตใจเขาเปลี่ยนแปลงจิตใจมีความสุขนะมีความสุขฉับพลันเลยภาวนาไปเนี่ยไม่ใช่ยิ่งปฏิบัติยิ่งเครียดถ้าเมื่อไรปฏิบัติแล้วเครียดทำผิดนะผิดแน่นอนถ้าปฏิบัติถูกเนี่ยยิ่งปฏิบัติยิ่งสบายจิตจะต้องปลอดโปร่งโล่งเบาขึ้นมาจิตจะมีอิสระภาพมากขึ้นนะมีความสุขมากขึ้นถ้าภาวนาแล้วก็เครียดเนี่ยทำผิดแน่นอนเนี่ยถ้าเราสติตัวจริงเกิดเนี่ยจิตใจจะมีความสุขจะอ่อนจะเบานุ่มนวลสังเกตไหมจิตใจตอนนี้หลายคนรู้สึกไหมเริ่มมีความสุขมีความสงบเกิดขึ้นในจิตในใจนะธรรมะที่หลวงพ่อเทศน์นะฟังแล้วสับสนนะจับต้นชนปลายไม่ถูกแต่ทนฟังไปหลวงพ่อไม่ได้เทศเพื่อให้จำหรอกจะเทศด้วยจิตด้วยใจจริงๆพวกเราฟังนะฟังไปสบายๆฟังไปถึงจุดหนึ่งจิตใจมันจะสงบจิตใจมันจะสบายจิตใจมันจะตื่นขึ้นมาเนี่ยซีดีหลวงพ่อฟังแล้วไม่ค่อยเคลิ้มหายากนะที่บอกว่าฟังแล้วก็เคลิ้มหลับไปเนี่ยไม่ค่อยเหี้ยนะมีแต่ยิ่งฟังยิ่งตื่นยิ่งฟังยิ่งตื่นตื่นขึ้นได้ทั้งวันทั้งคืนนะฝึกไปจริงๆการปฏิบัติเราง่ายสมัยก่อนไปเรียนแต่ครูบาอาจารย์นะท่านก็สอนทุกองค์เหมือนกันหมดเลยบอกง่ายวันใดที่เราภาวนาแล้วเรารู้สึกยากเหลือเกินสับสนเหลือเกินหยุดเลยทำผิดแล้วที่ถูกต้องง่ายสติต้องเกิดเองไม่ใช่บังคับให้เกิดสติเป็นอนัตตาสั่งให้เกิดไม่ได้สติต้องเกิดเองทำยังไงสติจะเกิดถ้าจิตเรารู้ทันจิตใจตัวเองรู้ทันสภาวะรู้ทันความขยับกระเยื่อนเคลื่อนไหวต่างๆในจิตในใจเรานะรู้ทันความรู้สึกต่างๆที่เกิดในจิตในใจเรามันจะตื่นขึ้นมางั้นนั่งฟังหลวงพ่อพูดสังเกตใจของเราไปสังเกตอย่างสบายๆนะ สังเกตอย่างสบายสบายสังเกตออกไหมฟังไปบางทีใจหนีแวบไปคิดเรื่องอื่นเลยนะหนีไปจากศาลาลุงขินเลยบางทีก็ฟังไปฟังไปมีความสุขขึ้นมานะให้รู้ว่ามีความสุขฟังแล้วก็หนีไปคิดนะหนีไปที่อื่นเลยก็รู้ว่าจิตมันหนีไปแล้วนะฟังหลวงพ่อพูดแล้วก็คิดทบทวนสิ่งที่หลวงพ่อพูดก็รู้ทันว่ากำลังคิดอยู่นะฟังแล้วไม่รู้เรื่องเลยเกิดความรู้สึกงงเกิดความรู้สึกสับสนให้รู้ว่ากำลังงงกำลังสับสนอยู่นะนี่การเรียนธรรมะที่เป็นภาคปฏิบัติจริงๆเรียนกันอย่างนี้นะแล้วง่ายนะเรียนดูจากของจริงไม่ใช่มานั่งฟังให้รู้เรื่องธรรมะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังมันเป็นธรรมะเฉพาะตัวนะธรรมะนะของใครของคนนั้นนะตัวใครตัวมันรู้ได้เฉพาะตัวเอามาแจกกันไม่ได้หรอกบอกได้แต่วิธีการนะวิธีการก็คืออย่าเผลอไปนะรู้สึกตัวขึ้นมานะแล้วก็พอเรารู้สึกตัวขึ้นมาร่างกายเคลื่อนไหวมันจะรู้สึกเองจิตใจขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวมันจะเห็นได้เองนะแล้วก็อย่าไปเพ่งใส่มันถ้าเพ่งแล้วใจจะแข็งแข็งทื่อหลายคนชอบเพ่งนะเพ่งกายเพ่งใจจนมันแข็งทื่ออันนั้นใช้ไม่ได้เราต้องปล่อยให้กายให้ใจนี่เขาทำงานไปแล้วเรามีหน้าที่ตามรู้ตามดูตามดูไปจนวันหนึ่งเห็นความจริงจิตใจไม่เที่ยงจิตใจทำงานทั้งวันทั้งคืนนะจิตใจเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ฝึกไปอย่างนี้วันใดเห็นว่าจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเรานะได้พระโสดาบันลำพังเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรายังไม่ได้โสดานะพระพุทธเจ้าบอกคนศาสนาอื่นก็สามารถเห็นว่ากายไม่ใช่เรามีแต่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะทำให้เห็นว่าจิตก็ไม่ใช่เรางั้นถ้าอยากเรียนโตแล้วเรียนรัดเรียนแบบกวดวิชานะหลวงพ่อสอนคล้ายๆติวเตอร์ของพวกรามคำแหงอะไรเงี้ยนะเฉลยข้อสอบรุ่นนี้ให้ไปภาคเรียนทำเรียนหนังสือมาแล้วไปสอบเองนะไม่ค่อยทำแล้วนะไม่เหมือนรุ่นก่อนๆนักปฏิบัติแต่ก่อนอึดมากเลยนะครูบาอาจารย์อยู่อีสานอยู่ไกลกว่าจะไปเรียนได้นี่ลำบากมากเลยไปแล้วไม่ใช่ว่าท่านสอนนะท่านไม่ค่อยสอนหรอกท่านนั่งเฉยๆของท่านนั่นแหละเราก็ต้องไปดูเอาไปสังเกตเอาปฏิบัติไปนานๆท่านบอกให้ทีหนึ่งทำผิดแล้วท่านก็บอกให้ทีหนึ่งบางทีบอกก็ไม่บอกตรงๆด้วยบอกแล้วเราก็งงๆนะหลวงพ่อเคยไปนวดครูบาอาจารย์องค์นึงองค์นี้ขึ้นชื่อเลยว่าไม่พูดชื่อหลวงปู่สามหลวงปู่สามเนี่ยเป็นคนที่พระที่ไม่พูดเลยเงียบนะเวลาท่านไปเยี่ยมหลวงปู่ดูลไปนั่งอยู่ด้วยกัน2ชั่วโมงไม่พูดกันสักคำนะลูกศิษย์นึกว่าท่านโกรธกันจริงๆบอกท่านบอกไม่มีธุระอย่าพูดนะท่านมีธรรมดาไม่พูดไปนวดนวดท่านนะอยากนวดอ่ะนวดก็ไม่เป็นนะไปขยำขยำท่านท่านก็คงทนเก็บให้เรานวดนะมันอยากได้บุญให้มันนวดไปนวดนวดท่านก็นั่งเฉยนะเราก็ใจลอยสิพอใจลอยแวบท่านหันมามองเลยไม่เต็มใจนวดก็ไม่ต้องนวดหรอกเฮ้เราว่าเราเต็มใจนะเราอยากนวดเราไปขอนวดเราก็งงงนวดอีกนวดนวดพอใจลอยมองอีกแล้วไม่เต็มใจนวดไม่ต้องนวดหรอกโดนเท่าไหร่หลายทีรู้เลยอ๋อจิตเราหนีไปจิตเราหนีไปเห็นไหมมาถึงยุคนี้หลวงพ่อไล่จี้เอาเห็นไหมจิตแอบไปคิดแล้วนะนี่บอกตรงถ้าคือหลวงพ่อบอกไม่เต็มใจฟังก็ไม่ต้องฟังหรอกดีไม่ดีมันลุกขึ้นโชคหลวงพ่อนะจะเรียนนิสัยคนมันดูมันดุร้ายขึ้นทุกวันนะ มันเครียดนะคนยุคนี้มันเครียดงั้นบอกอะไรก็ต้องบอกตรงๆหัดสังเกตใจของเราหลวงพ่อพูดให้ตลกรู้สึกไหมเวลารู้สึกตลกเห็นไหมสบายใจให้รู้ลงไปใจเราเปลี่ยนไปแล้วทีแรกเฉยๆตอนนี้ขำๆสังเกตอีกสังเกตอีกตอนนี้เริ่มนิ่งๆแล้วรู้สึกไหมเนี่ยดูอย่างนี้นะมันเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆดูจากของจริงไปอย่างนี้นะอ้าวคนที่มีเสื้อเป็นลูกกระตาเนี่ยใจลอยไปแล้วนะอ้าวเสื้อแดงนี่หันไปดูเขาลืมตัวเองไปแล้วนี่ถ้าไปเรียนที่วัดจะถ้าคนน้อยๆสอนอย่างนี้ได้นะสอนทีละคนธรรมะที่ดีที่สุดเลยอาจารย์หนึ่งกับลูกศิษย์หนึ่งเนี่ยดีที่สุดเลยนะสอนกันตัวต่อตัวหรือลูกศิษย์สัก10คน20คน30คนยังพอสู้นะ700 800นะจนปัญญานะต้องช่วยตัวเองเอาซีดีหลวงพ่อไปฟังนะฟังแล้วฟังอีกฟังนะมีหลายคนเลยที่ไม่เคยเจอหลวงพ่อนะเวลามาที่วัดเนี่ยตื่นมาเรียบร้อยแล้วคือมีผู้หญิงคนหนึ่งมาจากภูเก็ตอายุมากแล้วหลานพามานะรบเร้าให้หลานพามาที่ศรีราชามาถึงก็ไปกราบหลวงพ่อนะ ดิฉันมาเนี่ยไม่ได้มาเรียนดิฉันจะมาขอบคุณเฉยๆดิฉันฟังซีดีเข้าใจแล้วเข้าใจละงั้นฟังไปเถอะฟังไปแล้วก็สังเกตใจของเรานะใจของเราทำงานไปเรื่อยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเฉยๆนะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายค่อยๆสังเกตไปเดี๋ยววันหนึ่งก็เข้าใจง่ายที่สุดเลยถ้าเมื่อไรเรารู้กายรู้ใจตรงตามความเป็นจริงเมื่อนั้นแหละเรียกว่าปฏิบัตินะรู้กายรู้ใจของเราหัดรู้ไปเรื่อยๆวันหนึ่งก็รู้แจ้งขึ้นมากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงหรอกเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทั้งวันทั้งคืนกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์นะบังคับไม่ได้กายนี้ใจนี้เป็นอนัตตาเป็นทุกข์ก็เป็นทนอยู่ไม่ได้ในสภาวะใดหนึ่งเป็นอนัตตาคือมันควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้กรรมฐานจริงๆไม่ได้เรื่องยากนะฟังไปเรื่อยๆฟังแล้วก็สังเกตจิตใจไปเมื่อวานนะตอนกลางวันหลวงพ่อเดินอยู่ในวัดนะเจอเด็กที่ทำงานที่วัดเขาลดต้นไม้อยู่เด็กผู้หญิงนะเพิ่งมาอยู่วัดไม่กี่วันหรอกแต่แกได้ยินเสียงหลวงพ่อเทศทุกวันทุกวันในศาลาเมื่อวานเดินผ่านนะแกวางสายยางลงไปนั่งลงไปไหว้หลวงพ่อหลวงพ่อดิฉันเข้าใจแล้วชีวิตนี้เป็นทุกข์นะแต่ทำทั้งหมดเป็นอนัตตาสิ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นอนัตตาพอดิฉันเข้าใจอย่างนี้ดิฉันมีแต่ความสุขนี่คนลดต้นไม้นะคนทำสวนลดต้นไม้แกลดต้นไม้ไปแกก็ดูใจแกไปดูกายแกไปนะแกก็เห็นเลยร่างกายแกตากแดดนะแกเห็นแล้วร่างกายแกเป็นทุกข์นะแล้วแกก็เห็นว่ามันเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ร่างกายมันโดนแดดมันก็ร้อนล่ะแต่ใจของแกไม่ได้ร้อนตามไปด้วยแกบอกเลยแกมีความสุขมากเลยนี่คนงานที่วัดหลวงพ่ออีกหน่อยจะใช้งานไม่ได้แล้วต้องจับไปขึ้นหิ้งเอาไว้นะเวลาพวกนี้รายงานการปฏิบัตินะคนฟังบางทีกลัวเลยกลัวคนไม่ค่อยรู้เรื่องเลยนะเป็นคนไทยใหญ่ไปสมัครทำงานมานะไปเขาต้องไปขอใบอนุญาตอะไรมาเข้ามาทำงานแต่ว่าพวกนี้จิตใจอ่อนโยนคนไทยใหญ่พวกเราไทยน้อยไทยน้อยก็ใจน้อยโมโหเยอะใจไม่ค่อยเย็นพวกนั้นใจเย็นใจเย็นสงบเพราะฟังธรรมะนิดๆหน่อยๆนะเขาเข้าใจงั้นจริงๆธรรมะไม่ได้ยากนะคนทำสวนเนี่ยฟังไปก็เข้าใจเมื่อก่อนหลวงพ่อไปสุรินทร์เข้าไปในตลาดแห่งตลาดในเมืองสุรินทร์ไปเจอแม่ค้าขายผักคนหนึ่งเดินผ่านหันกลับไปมองใหม่หลวงพ่อเป็นคนที่จิตไวหันไปดูเฮ้ยแม่ค้านี้น่าสนใจมากเลยคนอื่นขายผักอยู่นะเมืองสุรินทร์มันร้อนนะคนอื่นหน้าเหี่ยวหมดเลยแม่คนนี้ผักเหี่ยวแต่หน้าตาเบิกบานนะตาหลังไปเจออยู่ที่วัดสาขาหลวงปู่ดูลภาวนาภาวนาดีนะภาวนาขายผักไปจนเข้าใจธรรมะผักวันนี้ขายผักอยู่ไม่มีคนมาซื้อเลยกลุ้มใจรู้ว่ากลุ้มใจเห็นใจมันกลุ้มนะความกลุ้มไม่ใช่ว่าห้ามได้ใจมันกลุ้มไม่ใช่เรากลุ้มนะวันนี้คนมาซื้อผักเยอะดีใจรู้ว่าดีใจเห็นใจมันดีใจไม่ใช่เราดีใจวันนี้คนมาซื้อเยอะเลยแหมเตรียมผักมาน้อยชักเสียดายแล้วความรู้สึกงกเกิดขึ้นเนี่ยรู้ทันว่างกขึ้นมานี่เขาภาวนาอย่างนี้นะคนขี่สามล้อก็มีนะขี่สามล้อก็มีนี่หลวงพ่อยกตัวอย่างแบบชาวบ้านนะเดี๋ยวพวกเราจะนึกว่าศาสนาพุทธเหมาะกับชาวบ้านนะเหมาะกับพวกไม่ได้เรียนหนังสืออะไรไม่ใช่นะคนเรียนหนังสือภาวนาดีๆก็เยอะแยะไปจริงๆศาสนาพุทธเหมาะกับปัญญาชนปัญญาชนไม่ได้แปลว่าพวกคิดมากนะพวกเราจบปริญญาเราบอกว่าเป็นปัญญาชนไม่ใช่หลักส่วนมากเป็นพวกจำเก่งปัญญาชนคือคนที่รู้จักใช้เหตุใช้ผลอะไรเงี้ยศาสนาพุทธเหมาะมากเลยเพราะศาสนาพุทธเต็มไปด้วยเหตุผลมีเหตุอย่างนี้ก็มีผลอย่างนี้อย่างเราทำเหตุคือทำน้อมใจให้ไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องผลก็คือจิตใจสงบนี่คือสมถะนะถ้าเราทำเหตุคือเราคอยรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงไม่เข้าไปบังคับกายบังคับใจแล้วก็ไม่เพลินหลงไปอยู่ในโลกของความคิดคอยรู้กายรู้ใจเรื่อยๆผลที่ได้ก็คือเกิดความเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจความเข้าใจนั่นแหละคือตัวปัญญาเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นเรานี่จุดแรกนะต่อไปจะละความยึดถือในกายตอนสุดท้ายจะละความยึดถือในจิต ป็นลำดับลำดับไปนะเนี่ยเต็มไปด้วยเหตุด้วยผลนะไม่ใช่เรื่องเลื่อนลอยหรือพวกเราบางทีเรามีศรัทธาเข้าวัดนะลงมือปฏิบัติเข้าคอร์สนะเราไปเดินจงกรมไปทำอะไรต่ออะไรขึ้นมามากมายหวังว่าจะได้เกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดสติไม่เกิดนะเพราะเราไม่รู้ว่าต้นทางของสติคืออะไรต้นทางของสมาธิคืออะไรต้นทางของปัญญาคืออะไรถ้าไม่รู้เหตุมันอ่ะอยู่ๆก็มั่วๆจะไปเอาผลนะอย่างพยายามเดินจงกรมกระแทกเท้าแรงๆหวังว่ากระแทกเท้าแรงๆแล้วมันจะไม่เผลอจะไม่ขาดสติไอ้ตรงที่อยากจะไม่มีอยากไม่ให้ขาดสตินั่นแหละขาดสติไปเรียบร้อยละในตอนที่ไปเดินกระแทกกลมๆตอนนั้นน่ะไม่มีสติหรอกกำลังทำไปด้วยอำนาจวงการของความอยากสติจะเกิดไม่ได้เลยนั้นเราต้องเรียนนะต้องค่อยๆฟังว่าสติเกิดจากอะไรสติเกิดจากการที่จิตจำสภาวะธรรมได้เพราะงั้นมานั่งเรียนที่หลวงพ่อสังเกตไหมหลวงพ่อพูดอะไรไปหน่อยนึงหลวงพ่อจะต้องวกกลับมาชี้ให้ดูสภาวะอย่างขณะนี้ใจของพวกเราเริ่มนิ่งแล้วรู้สึกไหมใจเริ่มนิ่งแล้วหัดดูอย่างนี้นะตอนนี้คนมันหลายร้อยก็ต้องสอนแบบเหมาแบบนี้นะถ้าน้อยๆก็ได้ทีละคนสังเกตไหมตอนนี้ใจเริ่มสายออกไปละดูออกไหมส่วนใหญ่ใจเริ่มสายออกไปคิดละดูออกไหมใจไม่เคยหยุดนิ่งเห็นไหมใจไม่เคยหยุดนิ่งใจทำงานตลอดเวลานะนี่เรียนกรรมฐานเรียนจากของจริงอย่างนี้นะเรียนโดยต้องเห็นสภาวะถ้าเราไม่เห็นสภาวะธรรมไม่เห็นการทำงานจริงๆของกายของใจเราก็ไม่ใช่วิปัสสนาหรอกวิปัสสนาต้องเห็นสภาวะจริงๆเลยอย่างเราเห็นจิตใจของเราเนี่ยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาวิปัสสนาไม่ใช่แค่การเห็นกายเห็นใจนะไม่ใช่แค่รู้อยู่ที่กายที่ใจรู้ที่กายที่ใจเพ่งกายเพ่งใจก็รู้ได้แต่วิปัสสนาเนี่ยต้องรู้กายรู้ใจแล้วก็รู้ถูกต้องเลยเห็นไตรลักษณ์ด้วยเห็นความเคลื่อนไหวความเปลี่ยนแปลงของกายของใจตลอดเวลารู้สึกไหมร่างกายก็เปลี่ยนแปลงหายใจเข้าหายใจออกนะพยักหน้าบ้างขยับตาบ้างขยับมือบ้างขยับเอวบ้างนะเปลี่ยนท่าพลิกซ้ายพลิกขวาบ้างนะเนี่ยคอยรู้สึกไปร่างกายมันเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆร่างกายถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาดูออกไหมนั่งไปสักพักหนึ่งก็เมื่อยแล้วรู้สึกไหมเนี่ยคอยรู้สึกนะนี่ของจริงในกายในใจนะแม้ร่างกายไม่เที่ยงนะต้องขยับต้องหายใจต้องอะไรร่างกายเป็นทุกข์นะมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเลยร่างกายเป็นวัตถุนะเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้าไหลออกตลอดเวลาเนี่ยต้องเห็นอย่างนี้นะถึงจะเรียกว่าเห็นจริงเห็นถูกต้องมาดูจิตดูใจสังเกตไหมจิตใจทำงานทั้งวันทั้งคืนลองดูตอนนี้หลวงพ่อจะหยุดพูดแป๊บหนึ่งลองสังเกตดูใจเราจะคิดโน่นคิดนี่ทำโน่นทำนี่แกว่งไปแกว่งมาคอยดูนะดูของเราเองดูออกไหมไม่หยุดดูออกไหมไม่หยุดนิ่งนะเวลาที่อยากปฏิบัติจริงๆนะตามดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนี้แหละตามดูไปเรื่อยๆนะดูมันทำงานไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์นะเดี๋ยวมันก็โลภเดี๋ยวมันก็โกรธเดี๋ยวมันก็หลงดูความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆสังเกตไหมใจทำงานตลอดเวลาดูออกหรือยังดูได้ไหมใจลอยออกไปนอกวัดแล้วไปให้ออกไปนอกศาลาลุงชินแล้วนั้นคนเนี้ยเสื้อดำอ่ะหนีไปเที่ยวแล้วดูออกหรือยังรู้จักยังจิตที่ตื่นเป็นไงขณะเนี้ยมันรู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกไหมจิตมีปีติไหมปีติก็เกิดขึ้นมาแล้วก็รู้ทันว่ามีปีตินะจิตเป็นยังไงรู้ลงไปปัจจุบันรู้ไปอย่างนั้นเลยเอาเสื้อเขียวเนี่ยใจลอยไปแล้วไปยักหน้าตึ๊กนะใจหนีไปแล้วที่วัดหลวงพ่อเขาจะมีป้ายนะมีเลขเดี๋ยวนี้เริ่มมีพัฒนาการบางคนทำป้ายชื่อใส่ชื่อมาเลยนะติดชื่อเมื่อวานมีคุณอูไทยคุณอะไรก็ไม่รู้หลายคนเริ่มติดชื่อเพราะไม่งั้นหลวงพ่อไล่ไม่ทันกว่าจะบรรยายแล้วก็รู้ว่าใครเนี่ยนะจิตเปลี่ยนไปแล้วดูไม่ทันแล้วเนี่ยเสื้อแดงเมื่อกี้ใจลอยแล้วรู้สึกไหมลืมตัวเองไปรูปหนึ่งเนี่ยหัดดูอย่างนี้นะหัดดูไปคุณเสื้อเหลืองอย่าสงสัยเยอะเลยนะค่อยๆรู้สึกเอาค่อยรู้สึกเอาแล้วค่อยดูนะดูจากของจริงในใจเราสังเกตไหมใจเราทำงานตลอดเวลาเดี๋ยวก็สงบเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวหัวเราะใช่ไหมเดี๋ยวมีความสุขเดี๋ยวก็เฉยๆรู้สึกไหมเดี๋ยวเฉยๆเดี๋ยวก็ขำๆมีความสุขนะเนี่ยเดี๋ยวก็งงมากๆก็ชักหงุดหงิดนะเนี่ยคอยดูไปดูความเปลี่ยนแปลงของมัน จริงๆแล้วการปฏิบัติไม่ได้ยากอะไรเลยการดูจิตเนี่ยมันเหมาะกับคนในเมืองการดูจิตดูใจเนี่ยเหมาะกับคนในเมืองเพราะว่าเราต้องกระทบอารมณ์ตลอดเวลานะเราไม่มีเวลามายกเท้าย่างเท้าอะไรหรอกอย่างข้ามถนนยกเท้าย่างเท้ารถก็เหยียบอะไรนะเราก็ต้องดูหันซ้ายหันขวาโอ้รถเยอะกลุ้มใจรู้ว่ากลุ้มใจเอารถมีช่องว่างเอาวิ่งข้ามไปนะข้ามไปรถเฉียววิ่งใจหายวาบเลยเห็นใจหายนี่ต้องฝึกฝึกให้ได้อยู่ในชีวิตจริงๆของเรานี่แหละไม่ใช่แกล้งทำอะไรให้ช้าๆนะเดินก็ช้าๆกินก็ช้าๆทำอะไรให้ช้าๆหวังว่าสติจะเกิดต้องสามารถฝึกอยู่ในชีวิตประจำวันให้ได้หัดดูแต่ของจริงตอนนี้เลยนะตามดูแต่ของจริงขณะนี้ไปเลยจิตใจขณะนี้เป็นยังไงคอยตามรู้ตามดูไปเด็กๆมันยังทำเป็นเลยหลวงพ่อเคยถามเด็กบ่อยๆเด็กที่ไปที่วัดนะบอกว่ารู้จักอิจฉาไหมเด็กก็หันไปมองน้องแวบหนึ่งหันมาบอกหลวงพ่อรู้จักเด็กมันยังรู้จักเลยเด็กรู้ไหมแต่ละวันรักแม่ไม่เท่ากันมองหน้าแม่นิดนึงนะแล้วก็พูดเบาๆใช่ๆเกรงใจแม่กลัวแม่รู้ความจริงหารู้ไหมว่าแม่ก็รักลูกแต่ละวันไม่เท่ากันเหมือนกันนี่หลวงพ่อไม่ได้ถามเดี๋ยวลูกมันรู้ทันแม่นี่ขนาดเด็กๆนะมันยังอ่านใจตัวเองได้เลยแล้วทำไมเราโตป่านนี้เราจะอ่านไม่ได้ให้เราคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆมันโกรธขึ้นมาก็รู้นะมันโลภขึ้นมาก็รู้มันใจลอยไปก็รู้มันสุขมันทุกข์มันดีมันร้ายอะไรคอยรู้ไปเรื่อยๆมันแอบไปคิดก็รู้มันเป็นยังไงก็รู้มันไปเพ่งนิ่งๆเฉยๆไว้ก็รู้ให้คอยรู้ไปเรื่อยๆรู้อย่างที่เขาเป็นเราจะเห็นเลยจิตใจไม่เที่ยงจิตใจเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ดูไปเพื่อให้เห็นความจริงแค่นี้ปฏิบัติธรรมเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจนะการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เพื่อสิ่งอื่นนะเราอย่าไปวาดภาพนะว่าเราจะปฏิบัติเพื่อความสุขเพื่อความสงบเพื่อความดีอันนั้นทำสมถะถ้าทำวิปัสสนาเนี่ยเราปฏิบัติเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจเพื่อความจริงนะไม่ใช่เพื่อความสุขความสงบความดีเพราะความสุขถาวรไม่มีความสงบถาวรไม่มีความดีถาวรก็ไม่มีนะในโลกนี้มีก็ดีชั่วคราวสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวนะโลภโกรธหลงก็ของชั่วคราวเหมือนกันในความจริงมีแต่ของชั่วคราวงั้นความสุขถาวรที่เราปรารถนาเนี่ยไม่มีความสงบถาวรก็ไม่มีนะไปเข้าสมาธิออกจากสมาธิก็ฟุ้งซ่านอีกนะงั้นไม่มีสิ่งเหล่านี้เราปฏิบัติไม่ใช่เพื่อจะเอาของที่ไม่มีแต่ส่วนใหญ่ปฏิบัติเพื่อจะอยากได้ของที่ไม่มีนะมันถึงล้มลุกคลุกคลานไปเรื่อยรู้สึกไหมภาวนาไปนะวันนี้สงบเอาพรุ่งนี้ฟุ้งซ่านอีกแล้ววันนี้ดีจิตเป็นกุศลพรุ่งนี้โมโหอีกแล้วนะจะหมุนเวียนไปอย่างนี้เรื่อยๆเพราะอะไรเพราะของจริงมันเป็นอย่างนั้นมันของไม่เที่ยงมันของเป็นทุกข์ของบังคับไม่ได้แต่ถ้าเราปฏิบัติเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้อะตัวศาสนาพุทธจริงๆคือตัวองค์ความรู้นะองค์ความรู้สูงสุดเรียกว่าอริยสัจปฏิบัติเพื่อให้เห็นอริยสัจนั่นเองอริยสัจข้อแรกคือทุกข์ทุกข์คืออะไรทุกข์คือกายกับใจนะไม่ใช่อกหักเป็นทุกข์ตกงานเป็นทุกข์นะนั่นทุกข์อย่างโลกโลกทุกขสัจเนี่ยก็คือกายนี้ใจนี้นี่แหละตัวทุกข์เห็นยากที่จะเห็นว่ากายกับใจเป็นทุกข์ถ้าเมื่อไหร่เห็นว่ากายกับใจเป็นทุกข์จริงๆจะเป็นพระอรหันต์ละจะข้ามโลกละงั้นถ้าใครรู้แจ้งอริยสัจนะจะข้ามภพข้ามชาติถ้าตราบใดที่ยังไม่รู้แจ้งอริยสัจยังต้องเวียนว่ายตายเกิดนี่พระพุทธเจ้าบอกไว้อย่างนี้นะอริยสัจเนี่ยเราต้องตามรู้กายรู้ใจจนเห็นความจริงคือเห็นอริยสัจนั่นเองเห็นในกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างทุกวันนี้เราเห็นกายนี้เป็นทุกข์บ้างสุขบ้างเห็นใจนี้เป็นทุกข์บ้างสุขบ้างเห็นอย่างนี้ปล่อยวางไม่ได้นะมันก็จะหาทางดิ้นรนเพื่อจะให้กายมีความสุขถาวรเพื่อให้ใจมีความสุขถาวรจะดิ้นไปอย่างนี้เพราะยังมีทางเลือกนะถ้าสติปัญญาแก่รอบจริงๆจะเห็นในกายนี้ทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยจิตนี้ทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเห็นอย่างนี้ถึงจะวางนะมันไม่เอาแล้วมันทุกข์อ่ะมันจะเอาทำไมมันถึงจะวางนี่มันถ้าเมื่อไหร่เห็นทุกข์นะมันจะปล่อยวางเองพอเห็นทุกข์ว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเนี่ยความดิ้นรนที่จะให้กายให้ใจมีความสุขคือตัณหาเป็นความดิ้นรนนะความดิ้นรนในใจเราความทะยานอยากเนี่ยความดิ้นรนที่จะให้กายให้ใจนี้มีความสุขให้กายนี้ใจพ้นทุกข์จะไม่มีความดิ้นรนนี้อีกต่อไปเพราะมันเห็นแจ้งแล้วว่ากายกับใจเป็นตัวทุกข์นะ งั้นพอเห็นแจ้งทุกข์เมื่อไหร่ก็เป็นอนัตตสมุทัยเมื่อนั้นตัณหาจะดับเองทันทีที่ตัณหาดับเนี่ยจิตใจจะหมดความเร่าร้อนจิตใจจะเข้าถึงความสงบสุขเข้าถึงสันติสุขนั่นแหละคือนิโรธหรือนิพพานนิโรธหรือนิพพานก็คือสภาวะแห่งความสงบสันตินั่นเองจิตใจที่หมดความเร่าร้อนดิ้นรนนี่นะจะสงบสันติเราจะได้สัมผัสกับสันติธรรมหลวงพ่อเลยตั้งชื่อวัดว่าสันติธรรมสันติธรรมก็คือนิพพานนั่นเองคือนิโรธนั่นเองเพราะงั้นเมื่อไหร่รู้กายรู้ใจว่าเป็นทุกข์ล้วนๆได้นะตัณหาจะดับเองไม่ต้องคอยระวังรักษาอีกแล้วไม่เกิดแล้วไม่มีตัณหาขึ้นมาได้อีกแล้วนิโรธหรือนิพพานที่ปรากฏต่อหน้าต่อตาแจ่มแจ้งอยู่ต่อหน้าต่อตาไม่หายไปไหนเลยการรู้ทุกข์นี่แหละเรียกว่ามรรคละรู้ทุกข์จนกระทั่งละสมุทัยแจ้งนิโรธได้นี่เรียกว่าอริยมรรคเนี่ยธรรมะเนื้อแท้ของศาสนาพุทธนะคือตัวนี้นั้นที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อวันหนึ่งเราจะเห็นอริยสัจอยากเห็นอริยสัจให้รู้ทุกข์นะให้รู้กายให้รู้ใจไปไม่ใช่ให้ไปดูนิโรธไม่ให้ไปดูความว่างนะหลายคนดูผิดที่ไปดูความว่างให้ดูกายให้ดูใจจนเห็นความจริงของกายของใจแล้ววางได้ความดิ้นรนทยานอยากหมดไปการหยิบฉวยคืออุปาทานก็จะไม่มีอีกตัณหาดับอุปาทานก็ดับภพก็คือการทำงานทางใจก็จะสิ้นไปสิ้นภพนะใจเราก็เข้าถึงสันติสุขทันทีที่ใจเราเข้าถึงสันติสุขเราจะรู้เลยนะชาติสิ้นแล้วชาติคือความเกิดหรือการที่จิตนี้เข้าไปหยิบฉวยรูปนามตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาไปหยิบขึ้นมาจะไม่หยิบอีกแล้วชาติสิ้นแล้วไม่ไปหยิบฉวยอะไรขึ้นมาอีกแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วหมายถึงการประพฤติปฏิบัติธรรมการศึกษาธรรมะศึกษากายศึกษาใจก็ศึกษาเสร็จแล้วจิตที่ต้องทำเสร็จแล้วจิตที่ต้องทำเพื่อความพ้นทุกข์เนี่ยทำเสร็จแล้วจิตที่ต้องทำอีกไม่มีละมันก็จะมีสภาวะเหมือนคนที่อยู่กับลองวิกเอนมีความสุขนะแต่พวกเราถ้าลองวิกเอนนานๆเราจะทุกข์รู้สึกไหมเพราะใจเรายังดิ้นอีกลองวิ่งเอ็นนานๆก็ใจฟุ้งซ่านไปแต่ถ้าเราภาวนานะใจมันจะเหมือนลองวิ่งเอ็นสดๆร้อนๆมีความสุขมีความสุขทุกวันฝึกไปนะแล้วเราจะมีความสุขคนที่ไปเรียนที่วัดหลวงพ่อเวลามารายงานจะได้งานมีความสุขไม่ใช่เครียดนะเพราะงั้นคนที่ไปเรียนที่หลวงพ่อรับรองไม่มีบ้าไม่มีคนบ้านะมีแต่คนบ้าไปเรียนแล้วหายบ้าแต่ว่าบ้าแล้วอย่าพาไปหาหลวงพ่อนะมันเสียเวลามากเลยแก้คนเพี้ยนๆคนหนึ่งนะใช้เวลาไปสอนคนธรรมดาได้20-30คนภาวนาพอสติตัวจริงเกิดก็มีความสุขพอจิตตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิก็มีความสุขพอเกิดปัญญานะก็มีความสุขนะเกิดวิมุตติก็มีความสุขมีแต่ความสุขล้วนๆเลยความสุขที่ประณีตขึ้นประณีตขึ้นหนุ่มที่ใส่เสื้อคอกลมใส่แว่นน่ะเมื่อกี้ทำอะไรนึกออกยังก่อนที่หลงไปนึกออกยังนี่หลงไปให้รู้ทันใจมันหลงไปนะการรู้ใจนะให้ตามหลังนะหลงไปก่อนแล้วรู้ว่าหลงอย่ากลัวหลงแล้วไปจ้องไว้ก่อนให้ตามรู้ไปคนเสื้อเหลืองหนีไปคิดทราบไหมใจไปคิดทราบไหมใจมันไปคิดให้รู้ทันว่ามันหนีไปคิดนะเอาเสื้อแดงลืมตัวเองละค่อยๆรู้สึกนะค่อยรู้สึกไปจริงๆไม่ยากอะไรสังเกตไหมใจของพวกเรามีความสงบรู้สึกไหมส่วนมากมีความสงบมีส่วนน้อยที่หลุกหลีกไปสังเกตไหมความสงบไม่เที่ยงเหมือนกันดูออกไหมเริ่มสายไปสายมาดูออกไหมนะโอ้สอนเหมาอย่างนี้ยากนะถ้าใจมันไม่เหมือนกันแต่ละคนใครจะถามอะไรหลวงพ่อเชิญ
กับนมัสการหลวงพ่อค่ะคือหนูจะรู้แค่ว่าหนูหลงนะคะหลงคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูไม่แน่ใจว่าคือหนูจะดูไม่ออกว่ามันเกิดดับหนูจะรู้แค่ว่า
ไม่เป็นไรรู้แค่นั้นไปก่อน
รู้แค่นี้ใช่ไหมคะ
แต่ขณะเนี้ยดูออกไหมจิตไม่ตั้งมั่น
ค่ะ
ดูออกไหมจิตมันออกนอกดูออกไหมจิตมันไม่ตั้งมั่นถึงฐานของมันไปรู้อยู่นอกๆจิตยังไม่ตั้งมั่นนะสังเกตออกไหมไม่ต้องเกรงใจหลวงพ่อ
ถ้าเวลาคุยอย่างเงี้ยคือมันจะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่
รู้สึกไหมมันไปอยู่ข้างนอกเนี้ยความรู้สึกของเรามันไม่หยั่งเข้ามาถึงจิตถึงใจจริง
ๆ
มันไม่ถึงฐานไม่ถึงฐานของความรู้สึกตัวจริงๆจิตสงสัยอะทราบไหม
ทราบค
่
ะ
เนี่ยจิตเกิดความสงสัยไหลแวบขึ้นมานะเราก็รู้ทันมันอย่างเงี้ย
รู้ว่าแค่อยากถาม
หลงแล้วรู้สึกไหมอยากพูดนะเมื่อกี้เนี่ยใจไหลไปใจไหลไปตรึกไปคิดให้รู้ไปเรื่อยๆเริ่มบังคับตัวเองแล้วทราบไหม
ค่ะ
เนี่ยหัดดูอย่างเงี้ยนะดูลงปัจจุบันไปเรื่อยๆเราจะเห็นเลยมันทำงานของมันเองตลอดเวลาบังคับมันไม่ได้เมื่อกี้ทำอะไรพยายามไปดูพยายามจะไปดูมัน
พยายามจะดูใช่ไหม
พยายามจะไปดูให้รู้ทันนะพยายามจะดูอย่างผิดเลย
ก็ผมไม่รู้ว่าคำขู่หรือเปล่าครับก็คือว่าผมก็รู้ไปเรื่อยแต่ว่าไม่รู้ว่าตื่นเป็นยังไงครับก็คือรู้ว่าเป็นยังไง
ไม่รู้อะไรนะ
รู้ว่าอะไรเช่นเผลอก็เผลออะไรเงี้ยครับแต่ไม่รู้ว่ามันตื่นหรือเปล่าเพราะรู้สึกเฉยๆครับ
อ๋อ
จะรู้ได้ไงว่า
ทุกวันจิตเหมือนตอนนี้ไหม
ใช่คร
ับทุกๆวันเนี่ยจิตเหมือนขณะนี้ไหม
ไม่เหมือนครับ
จิตขณะนี้เป็นยังไง
ขณะนี้ครับก็มันเฉยๆครับแล้วก
็มันไปกดไหมรู้สึกไหมกำลังควบคุมตัวเองอยู่ดูออกไหม
ไม่ออกครับ
นะสังเกตไหมใจขนาดนี้นิ่งกว่าความเป็นจริงดูออกไหมเนี่ยให้รู้ทันอย่างนี้
ตอนที่ผมไปเผลอหันไปเผลอเพราะว่าตอนหันไปเผลอไปดูเมื่อกี้ผมก็คิดว่าเอ๊ะจะหันไปดูนะอะไรเงี้ยยังถือว่าไปใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับ
ที่บอกว่าจะหันไปดูที่หลวงพ่อทักว่าผมเผลอไปอย่างเงี้ยครับให้หันไปดูผมก็พยายามรู้ตัวว่าเออกำลังจะหันไปดูนะอะไรเงี้ย
ไอ้ตรงนั้นน่ะตรงที่พยายามจะรู้ตัวเนี่ยเผลอเรียบร้อยแล้วนะเรารู้ทันความพยายามนั้นไหมความพยายามก็คือจริงๆก็คือโลภะเจตนานะโลภะเจตนาอยากนั่นแหละนะแล้วก็เพราะงั้นเวลาเรารู้เราหมุนไปนะเราก็จะคอยจงใจไว้มันเจือเข้าไปนั้นไม่ใช่ความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวจริงๆจะไม่เจือด้วยความจงใจหรอก
จะให้ทำยังไงครับ
ทำไม่ได้ ให้รู้ตามที่มันเป็นนะไม่ใช่ให้ทำอะไร
ก็รู้ตามที่มันเป็น
เ
ลยจะ
เนี่ยตอนนี้สังเกตไหมตอนที่จะคุยกับหลวงพ่อใจหนีไปคิดดูออกไหมขณะที่หนีไปคิดเนี่ยเราลืมกายลืมใจดูออกไหมเนี่ยขณะนี้จิตเป็นยังไงขณะนี
้นิ่ง
ให้รู้ทันนะอันนี้เราก็ปรุงขึ้นมาไปทำให้นิ่งเห็นไหมครับจิตมันปรุงแต่งได้ตลอดเวลา
คือไม่ต้องสนใช่ไหมครับดูไปว่าจะตื่นหรือเปล่าหรืออะไร
ไม่ต้องสนใจดูตามที่เขาเป็นนะอย่าเติมอะไรลงในการรู้ของเราก่อนจะรู้อย่าอยากรู้นะระหว่างรู้อย่าถลำลงไปจ้องรู้แล้วไม่แทรกแซงไม่เติมอะไรลงไปนะ
ครับแล้วที่ผมปฏิบัติมามีตื่นบ้างหรือยังครับ
ตื่นแต่ว่ามันติดการบังคับตัวเองเยอะไปยังบังคับตัวเองมากไปนิดนึงคลายออกไปอย่ากลัวเผลอถ้ากลัวเผลอนั่นแหละเผลอสังเกตไหมใจมันนิ่งนี่แหละเราบังคับไว้ค่อยๆไปดูนะให้กันบ้านไปดูให้ออกนะว่าบังคับยังไง
ครับหลวงพ่อมีคำถามครับถ้าสมมติผมจะเห็นเวลาผมไปบวชกับหลวงพ่อได้ไหมครับ
หลวงพ่อต้องดูก่อนคนจะมาสมัครบวชกับหลวงพ่อเยอะเลยหลวงพ่อสงสัยต้องสร้างคอนโดพระเอาว่าไง
นมัสการหลวงพ่อค่ะคือฟังซีดีหลวงพ่อมาเยอะเหมือนกันคืออยากจะทราบว่าตัวเองลองปฏิบัติแล้วอยากจะทราบว่าที่รู้ถูกหรือยังคะ
เป็นกิเลสบ่อยไหมวันหนึ่ง
ไม่บ่อยมากค่ะ
ขณะนี้รู้สึกตัวยังคิดว่าขณะนี้รู้สึกตัวยัง
ไม่แน่ใจค่ะ
ไม่รู้สึกอ่ะยังไม่ได้รู้สึกนะแต่ว่าใกล้เคียงแล้วสังเกตไหมใจของเราที่มาถึงวันนี้กับก่อนหน้านี้เริ่มไม่เหมือนกันแล้วดูออกไหมใจเราสว่างมากขึ้นโปร่งมากขึ้นเบามากขึ้นดูออกไหมตรงนี
้ค่ะ
นี่เคยดูความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแต่ยังไม่เต็มที
่คือบางครั้งเนี่ยค่ะอย่างบางทีรู้สึกกระวนกระวายแล้วคือมันกระวนกระวายไปสักพักหนึ่งค่ะแล้วมารู้ว่าอ๋อเมื่อกี้มันกระวนกระวายนะแล้วก็หายไป
ตอนที่หายวับไปนะใจจะโล่งเลยอย่างนั้นใช่นะ ตรงที่เราไม่ได้เจตนาจะรู้มันไปรู้เข้าเองว่ากวนกวายไม่ได้เจตนารู้นะทันทีที่รู้โดยไม่ได้เจตนารู้เนี่ยจิตเป็นกุศลแล้วสติระลึกได้แล้วความกวนกวายจะกระเด็นหายไปเลยเพราะทันทีที่สติเกิดนะอกุศลจะต้องดับทันทีแล้วใจก็จะตั้งมั่นขึ้นชั่วขณะเดียวรู้สึกไหมจะรู้ตัวได้แวบเดียวนะแล้วเดี๋ยวก็จะหลงใหม่ใหม
่ใช่ค่ะ
งั้นเวลารู้สึกตัวจะรู้ทีละแวบเดียวแต่ถ้าฝึกไปเรื่อยมันจะแวบบ่อยเดี๋ยวก็แวบเดี๋ยวก็แวบเดี๋ยวก็แวบนะการปฏิบัติเนี่ยเราฝึกเพื่อให้เรามีสติก็จริงนะแต่ไม่ใช่เพื่อให้มีสติตลอดเวลาอย่าเข้าใจผิดไม่ใช่ฝึกเพื่อให้มีสติตลอดเวลานะสตินั้นเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ต้องดับไปตามธรรมชาติของมันแต่เรามีสติขึ้นมาแวบเนี่ยเราจะเห็นเลยตะกี้นี้หลงแล้วก็ไม่รู้ตัวขึ้นมารู้สึกตัวได้แวบเดียวเดี๋ยวก็หลงครั้งใหม่นะรู้สึกอีกก็ความหลงก็ขาดจะกลายเป็นหลงแล้วก็รู้หลงแล้วก็รู้เกิดสภาวะสองอันหลงแล้วก็รู้หลงแล้วก็รู้ในสุดปัญญามันจะเกิดจิตจะหลงห้ามมันไม่ได้จิตจะรู้สึกตัวสั่งให้รู้สึกไม่ได้รู้สึกแล้วรักษาไม่ได้ไม่ต้องรักษาความรู้สึกตัวนะเรามีความรู้สึกตัวขึ้นมาเป็นเครื่องอาศัยเท่านั้นเพื่ออาศัยให้เห็นไตรลักษณ์ถ้าคนไหนไม่มีความรู้สึกตัวมันจะหลงเลยหลงทั้งชาตินะหลงตั้งแต่ตื่นจนหลับหลงตั้งแต่เกิดจนตายเลยหลงวันละครั้งไปตื่นขึ้นมาก็หลงไปเลยจนกระทั่งหลับไปเลยหลงวันละครั้งเดียวงั้นจะไม่รู้สึกว่ามันขาดช่วงเลยจะต่อเนื่องเป็นสายเดียวมันจะรู้สึกมีเราอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรามีสติแวบขึ้นมาเนี่ยความต่อเนื่องนี้ขาดแล้วความหลงสมมติหลงมา5นาทีพอรู้สึกตัวปุ๊บความหลงขาดแล้วหลงไปอีก2นาทีรู้สึกตัวความหลงขาดไปหลงไป10นาทีรู้สึกตัวความหลงก็ขาดไปเนี่ยฝึกไปอย่างนี้เรื่อยๆต่อไปใจขยับวับขาดวับขาดวับขาดไปนะมันจะเห็นเลยทุกสิ่งเกิดแล้วดับเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกนะตรงที่หลงไปก็ไปปรุงดีปรุงชั่วปรุงสุขปรุงทุกข์ขึ้นมาตรงที่รู้สึกตัวขึ้นมาไม่ปรุงไม่แต่งอะไรจะเห็นในสภาวะทั้งหลายนะเสมอภาคกันสภาวะที่หลงเกิดแล้วก็ดับสภาวะที่รู้เกิดแล้วก็ดับเสมอภาคกันไม่ใช่เอารู้นะรู้ก็ไม่ได้เอาไว้เอารู้เอาไว้แค่อาศัยเท่านั้นเองท่านถึงเทียบบอกธรรมะเหมือนเรือเหมือนแพเอาไว้อาศัยเท่านั้นเองงั้นไม่ต้องตกใจว่าเราฝึกแล้วสติยังขาดแวบแวบแวบเป็นธรรมดาที่จะต้องขาดเพราะสติก็ไม่เที่ยงเหมือนกันรู้สึกไหมตอนส่งไมค์ลืมตัวเองอย่างเนี้ยตรงนี้จิตที่ตื่นเป็นอย่างเนี้ยรู้สึกไหมไม่เหมือนเมื่อกี้นึกออกเปล่าเมื่อกี้มันทื่อๆอยู่เนี่ยเริ่มทื่อแล้วเนี่ยเข้าใจสงสัยเนี่ยถ้าเรารู้ลงปัจจุบันปั๊บมันจะตื่นขึ้นทางเลยเนี่ยแอบไปคิดแล้วทราบไหมแล้วยังไม่เลิกไปเกาะข้างในนิ่งๆไหมดูออกไหมไปทำให้มันทื่อๆไว้นิ่งๆอยู่อันนึงกดมันไว้อ่ะค่อยๆหัดดูไป
มาส่งการบ้านค่ะ
แล้วไงอ่ะ
ไม่รู้ว่ามันพัฒนาไปถึงไหนก็คือก็มีหลงบ้างอะค่ะเวลาช่วงที่เราทำงานแต่พอนึกได้มันก็กลับมาอยู่กับตัว
ตอนที่กลับมาเนี่ย
แ
ข็งแข็งไหม
ก็อัดไหมเป็นบ้างบางครั้งแต่บางครั้งก็คือสบายนิ่งอย่างเงี้ยค่ะแต่เป็นบางครั้งว่าเหมือนเราค้นเข้าไปค้นในจิตว่าเราทำอะไร
เข้าไปค้นนะให้รู้ว่ากำลังค้นอยู่นะเวลาจิตเข้าไปค้นให้รู้ว่าค้นจิตไปดูให้รู้ว่าไปดูหลายคนเวลาจะดูจิตเนี่ยส่งจิตไปดูรู้สึกไหมในใจเราคล้ายๆมีจอโทรทัศน์อยู่อันหนึ่งเวลาเราจะดูจิตแล้วเราส่งจิตเข้าไปดูเข้าไปกวนๆก่อนนะเข้าไปเจออะไรแล้วไปจ้องอยู่นั่นอันนั้นไม่ใช่การดูจิตนะหลงไปเรียบร้อยแล้วนะหลงตั้งแต่ไปกวนหาแล้วให้รู้ว่าส่งจิตไปกวนหานี่รู้ตรงนี้เลยก็ดีแล้วล่ะค่อยฝึกไป
กราบเรียนหลวงพ่อว่าเวลาที่เรารู้สภาวะขึ้นมาแล้วก็จะจับตัวสภาวะนั้นอยู่ต่อไปหรือว่าม
ให้เรารู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆยกตัวอย่างสมมติว่าเรากำลังขับรถอยู่เรามองเห็นรถปาดหน้าเนี่ยตาเรามองเห็นว่ารูปนั้นเป็นอารมณ์ปัจจุบันพอเราเห็นเขาปาดหน้าปุ๊บเราคิดนะแหมนี่ร้ายมากมันปาดเราจิตมีโทสะเป็นอารมณ์ปัจจุบันให้รู้ที่โทสะไม่ต้องไปดูคนที่ปาดแต่แล้วพอมีโทสะจิตไม่ชอบมันอยากให้หายเนี่ยให้รู้ว่าจิตไม่ชอบโทสะตัวโทสะเป็นอดีตแล้วจิตที่ไม่ชอบโทสะนี่เป็นปัจจุบันให้รู้ลงปัจจุบันไป
ทีนี้โยมจะไปดูไอ้ตัวโทสะว่ามันจะหายไปเมื่อไหร่
จงใจดูมากไปถ้าจงใจดูมากไปจะทื่อๆไปนิดนึงไม่สดชื่นนะที่ฝึกอยู่พอจะใช้ได้แล้ว
โยมค่ะ
เห็นไหมตอนส่งไมโครโฟนลืมตัวเองนะเวลาส่งไมค์นี่นะเป็นเวลาปรับเปลี่ยนนะก็เลยพอเวลาหลวงพ่อบอกเนี่ยส่งไมค์แล้วเผลอนะคนถัดมาจะเริ่มส่งไมค์แบบนี้ไอ้อย่างนี้ก็เผลอนะเผลอไปอีกข้างนึงนะเผลอบังคับตัวเองสิ่งที่ผิดมันมีสองอันเผลอไปใจลอยไปเลยกับบังคับตัวเองสิ่งที่ผิดมีสองอันไมโครโฟนไปไหน
ขอกราบเรียนถามหลวงพ่อนะคะตอนที่จะมาถามเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นนะคะจะกราบเรียนถามหลวงพ่อว่าที่ดิฉันภาวนาอยู่เนี่ยถูกไหมคะถูกทางไหมคะ
แปลกเนาะที่ได้ส่งกันบ้านแบบนี้ จิตขณะนี้เป็นยังไง
ตื่นเต้นอยู่อะค่ะ
ตื่นเต้นถูกต้องเดี๋ยวนั่งไปก่อนนะอับคนอื่นก่อนเพราะตอนนี้จิตไม่เป็นปกติมันไม่เหมือนธรรมดาที่เคยเป็น
นมัสการหลวงพ่อค่ะมาจากนครสวรรค์นะคะแล้วได้มาศึกษาลงทางของหลวงพ่อประมาณเดือนพฤษภาถึงวันนี้แล้วเนี่ยบางครั้งสอนหนังสือแล้วเผลอไปทั้งวันมันรู้แค่ตอนเย็น อยากเรียนหลวงพ่อว่าจะแนะนำยังไงได้บ้างคะ
อะไรนะ
แนะนำว่าการปฏิบัติเนี่ยยังต้องปรับปรุงตรงไหนบ้าง
คือในขณะที่เราต้องคิดเนี่ยเราทำงานที่ต้องคิดเนี่ยนะเราไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้เพราะขณะนั้นเราต้องไปรู้เรื่องที่คิดเราต้องไปรู้อารมณ์บัญญัติ
แล้วเผลอทั้งวัน
เผลอทั้งวัน
รู้อีกทีก็เย็นแล้ว
เพราะงั้นเราต้องซ้อมนะก่อนนอนกลับบ้านไปไหว้พระสวดมนต์นะ
ทำค
่
ะ
แล้วก็นั่งสมาธิไปหรือเดินจงกรมไปแล้วก็สังเกตใจเราไปเช่นเราหายใจเข้าหายใจออกหรือเราพุทโธอะไรเงี้ยใจหนีแวบไปคิดให้รู้ทันว่าใจหนีไปแล้วก็มาพุทโธต่อหายใจต่อใจหนีแวบอีกก็รู้อีกเนี่ยฝึกไปอย่างเงี้ยต่อไปเวลาเราไปสอนนักเรียนนะเราเห็นหน้าเด็กคนนี้เราจะรู้เลยเราชอบเด็กคนนี้มากกว่าเด็กคนนี้อะไรเงี้ยมันจะเห็นเลยเห็นเอง
เคยเห็นตัวโกรธค่ะแบบใหญ่มากเลยแล้วพอเห็นปั๊บมันดับอย่างนี้ถูกไหม
ถูกต้องแล้วที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วนะฝึกอยู่ดีแล้วโยมนั่นน่ะเมื่อกี้หนีไปคิดอะรู้ไหมนะจะให้เป็นหนีไปคิดนะรู้ทันนะ
ครับกราบนมัสการหลวงพ่อครับที่เคยได้ยินว่ามันจะมีการรู้ตัวที่ผิดพลาดกับอย่างเช่นการรู้ตัวแบบรู้ตัวแบบคลาดกับการรู้ตัวแบบคลาดเคลื่อนนะครับไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรถ้าเราเกิดสภาวะนั้นขึ้นมาครับ
ถ้าเมื่อไหร่รู้ว่าผิดนะเมื่อนั้นจะถูกอัตโนมัตินะอย่าพยายามทำให้ถูกนะถ้าเมื่อไรพยายามทำให้ถูกเมื่อนั้นจะผิดเลย อยากถูกก็เป็นกิเลสแล้วเพราะฉะนั้นถ้าใจเราอยากปฏิบัติรู้ว่าอยากปฏิบัตินี่ปฏิบัติเสร็จแล้วนะหลวงพ่อไปโดนครูบาอาจารย์องค์นึงเคยเล่าหลายทีแล้วว่าตอนนั้นไปอยู่ในวัดป่าเกือบ30ปีแล้วตอนเช้าเดินไปเห็นเก้าอี้หินนะอยู่ใต้ต้นไม้ร่มรื่นริมสระน้ำใจมันคิดเลยตรงนี้น่าภาวนาเดี๋ยวอยากภาวนาอยู่ที่นี่ทั้งวันเลยพระองค์หนึ่งท่านตะโกนข้ามสระน้ำมาเลยบอกปราโมทย์อยากปฏิบัติก็ผิดแล้วโอ้ตอนนั้นรู้ทันเลยอยากปฏิบัติก็ผิดแล้วนะเราเห็นความอยากเลยเนี่ยนั้นให้รู้ลงปัจจุบันไปได้แค่อยากรู้ให้ถูกก็ผิดแล้วว่าไงว่าไง
บางทีอยากแบบว่าคือพยายามดูอย่างสบายๆครับแต่รู้สึกว่ามันก็ยังมัวๆอยู่ครับอาจารย์
น่ารู้ถูกต้องแล้วนะจิตยังมัวอยู่ถูกต้องแล้วใช้ได้จิตมัวรู้ว่ามัวก็คือจิตมีโมหะรู้ว่ามีโมหะนั่นเองนะโมหะมันจะมัวตอนนี้หนีไปคิดแล้วทราบไหมใจมันไหลแวบไปรู้สึกไหมใจไม่สบายดูออกไหมใจไม่มีความสุขรู้ว่าไม่มีความสุขใจเป็นยังไงรู้อย่างนั้นรู้ไปเรื่อยตามรู้ไปนะอย่าจงใจของคุณลดความจงใจลงนิดนึงแล้วจะสบายที่ภาวนาอยู่ใช้ได้ใจเริ่มตื่นแล้วรู้สึกไหมใจเราสว่างใจเราตั้งมั่นใจเราเบิกบานมากขึ้นมากขึ้นหนีไปคิดแล้วทราบไหมนอนคนโน้นหนีไปคิดอีกแล้วดูออกหรือยังมาถามหลวงพ่อว่าภาวนาถูกยังหลวงพ่อหันมาหลายรอบยังไม่ถูกสักรอบหนึ่ง
นะกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะไม่รู้เลยว่าดูจิตยังไง
ไม่รู้เลย
รู้บ้างค่ะ
เคยโมโหไหม
เคยค่ะ
แล้วเคยอิจฉาไหมเคยอิจฉาไหม
เคยค
่
ะ
แล้วเคยกลัวป่ะ
เคยค่ะ
เคยกังวลไหม
เคยค
่
ะ
แล้วทำไมบอกว่าดูไม่เป็น
รู้สึกเหมือนตอนที่มันเกิดอาการทั้งพวกนั้นเนี่ยไม่ได้รู้ว่าเป็น
ถูกต้องแล้วตอนที่กำลังเกิดสภาวะธรรมขึ้นมาเนี่ยนะไม่ใช่เวลาที่จะรู้การดูจิตเราจะรู้ตามหลังเช่นโกรธขึ้นก่อนแล้วรู้ว่าโกรธไม่ใช่โกรธไปรู้ไปนะโลภขึ้นมาก่อนแล้วรู้ว่าโลภเผลอไปก่อนแล้วรู้ว่าเผลออย่างนี้ถึงจะถูกต้องการดูจิตเป็นการตามดูนะท่านใช้คำว่าจิตตานุปัสสนาจิตตานุปัสสนามาจากคำว่าจิตคำว่าอนุคำว่าปัสสนาปัสสนาคือการเห็นอนุแปลว่าตามอย่างอนุภรรยาเนี่ยภรรยาที่ตามมาทีหลังนะไม่ใช่ภรรยาตัวเล็กนะหลวงพ่อเคยดูการ์ตูนถ้าเขาวาดรูปเมียหลวงเขาจะวาดตัวอ้วนๆใช่ไหมถ้าเมียน้อยต้องตัวเรียวๆบางๆเรียกอนุตัวเล็กไม่ใช่อนุแปลว่าตามมาทีหลังเนี่ยงั้นอนุปัสสนาก็คือการตามรู้จิตใจของเราไปจิตใจเราโกรธขึ้นมาอ้อโกรธไปละจิตใจมันโลภรู้ว่าโลภไปละจิตใจมันเผลอไปคิดรู้ว่าเผลอไปละอย่าไปดักไว้ก่อนให้ตามดูเพราะฉะนั้นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติเนี่ยพวกเราจริงๆเนี่ยเรารู้จักสภาวะอยู่แล้วนะถามไปเถอะกี่คนก็รู้จักแล้วกลัวเป็นไหมเกลียดเป็นไหมกังวลเป็นไหมอิจฉาเป็นไหมดีใจเสียใจเป็นไหมสุขเป็นไหมทุกข์เป็นไหมรู้หมดทุกอย่างนะไม่ใช่ไม่รู้เด็กเล็กๆยังรู้เลยหน้าที่ของเราง่ายนิดเดียวขณะนี้ความรู้สึกอะไรกำลังปรากฏอยู่นะเช่นมันกำลังโกรธอยู่เกิดเรารู้ได้ว่ามันกำลังโกรธอยู่นี่แหละเรียกว่ารู้นะความโกรธจะกระเด็นวับไปเลยใจจะตื่นมีความสุขขึ้นมาทันทีเลยแต่ถ้าพอมันไปเห็นความโกรธปั๊บเนี่ยใจเราไม่ชอบอยากจะให้หายโกรธอันนี้จะไม่หายนะเพราะใจไม่เป็นกุศลจริงแล้วใจมีความอยากเกิดขึ้นอยากให้หายโกรธนั้นใจก็จะอึดอัดขัดข้องใจก็จะดิ้นรนอยู่นั้นอันนี้ไม่ใช่เรียกว่าการดูจิตละแต่เป็นการเข้าไปแทรกแซงจิตจิตโกรธอยู่ก็ไปแทรกแซงอยากให้หายโกรธอย่างนี้ใช้ไม่ได้แล้วมากับใครเนี่ย
มากับพี่โจค่ะ
โจไหนโจโจ
โจโจค่ะ
แล้วก็ไปให้อาจารย์สุรวัตรสอนแล้วไปรู้จักไหม
ค่ะรู้จักค่ะ
เออนั่นแหละไปให้อาจารย์สุรวัตรสอน
แต่มีพี่เขาบอกว่าหนูเพ่งกายเพ่งใจหนูไม่เข้าใจค่ะ
รู้สึกไหมว่าใจของเราเวลาที่เรานึกเรื่องปฏิบัตินะกับใจตอนที่ไม่ได้ปฏิบัติยังไม่เหมือนกันรู้สึกไหม
ไม่ค่อยค่ะ
นึกถึงตอนก่อนที่จะหัดภาวนาตอนเด็กๆอ่ะใจของเราตอนเด็กๆกับตอนนี้เหมือนกันไหม
ไม่เหมือนค่ะ
เออนั่นแหละไอ้ส่วนที่เกินนั่นแหละคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมามันนิ่งกว่าความเป็นจริงรู้สึกไหมนั่นแหละที่เรียกว่าเพ่งไว้ละพอเพ่งไว้แล้วก็เกิดความนิ่งๆขึ้นมานิ่งกว่าความเป็นจริงพอเราไปตรึงความรู้สึกให้นิ่งนะกายกับใจเนี่ยไม่สามารถทำงานอย่างอิสระได้หน้าที่เราต้องรู้กายรู้ใจให้เขาทำงานไปอย่างอิสระนะเหมือนเราดูคนอื่นเราดูกายดูใจของเราเนี่ยเหมือนเราดูเด็กข้างบ้านเราไม่ใช่ลูกหลานเราด้วยนะเราปล่อยให้มันซนไปให้มันทำงานไปอย่างจิตใจเรานี่เหมือนเด็กเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงนะคือเด็กคนนี้เดี๋ยวก็โมโหเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็อยากนอนอยากนี่ให้เราไปตามดูพฤติกรรมของเด็กคนนี้ไปให้คอยตามดูพฤติกรรมของใจเราไปดูอยู่ห่างๆอย่าไปจ้องไว้ถ้าจ้องไว้ก่อนไม่ได้มันจะนิ่งๆเหมือนเราไปยืนถือไม้เรียวคุมเด็กไว้เนี่ยเด็กไม่กล้ากระดุกกระดิกนะเด็กนิ่งอันนั้นไม่ถูกต้องปล่อยให้เขาทำงานไปพอเขาทำงานขยับไปเคลื่อนไหวเราค่อยรู้เอาให้เห็นความเปลี่ยนแปลงไปเอาที่ว่าเป็นนักเพ่งอ่ะเมื่อกี้นี้ลืมเพ่งรู้สึกไหมเมื่อกี้นี้ใจลอยรู้สึกไหมเนี่ยให้รู้ทันที่ใจลอยนะพวกที่ติดเพ่งนะต้องพาให้ใจลอยบ้างเวลาใจลอยแล้วมันลืมเพ่งหลวงพ่อเคยหลอกนะหลอกพระมีพระองค์หนึ่งท่านอาวุโสกว่าหลวงพ่อท่านเพ่งมากเลยเพ่งจนเครียดมากหลวงพ่อใช้วิธีหลอกชวนท่านคุยพอท่านคุยเพลินๆท่านลืมเพ่งเขาบอกท่านเนี่ยเผลอไปแล้วครับพอท่านรู้ว่าเผลอนะท่านเพ่งปุ๊บเลยพวกเราปฏิบัติก็เหมือนกันรู้สึกไหมพอรู้ว่าเผลอก็จะมาเพ่งเลยอันนี้เป็นทุกคนนะเป็นทุกคนอ่ะพอท่านเพ่งหลวงพ่อก็ชวนคุยไม่ยอมคุยเรื่องกรรมฐานเลยคุยเรื่องอื่นเรื่องดินฟ้าอากาศเรื่องต้นไม้เรื่องอะไรเงี้ยไปนะพอท่านคุยเพลินนะบอกเผลอไปแล้วท่านเห็นพอครั้งที่สามท่านเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วจิตเป็นอนัตตานะจิตจะเผลอก็ห้ามมันไม่ได้เข้าใจเลยจิตที่มันไปเพ่งนะเราไม่อยากจะเพ่งมันก็เพ่งมันไม่ใช่ตัวเราหรอก มันทำงานได้เองมันเผลอเองมันเพ่งเองเนี่ย
กราบ
เดี๋ยวขอโทษแป๊บหนึ่งเมื่อกี้นี้ทำอะไรก่อนจะมองคนอื่นรู้สึกไหมเผลอไปก่อนจะเผลอไปรู้สึกไหมนั่งเพ่งเอาไว้เออถ้าทราบมันก็ไม่ติดสิคือสภาวะทั้งหลายที่เราเข้าไปติดได้เนี่ยเพราะเราไม่เห็นต่างหากสภาวะทั้งหลายเนี่ยถ้าเราเห็นตรงตามความเป็นจริงจิตก็ไม่เข้าไปติดนะแต่สังเกตอย่างหนึ่งนะว่าใจเรามันจะนิ่งกว่าความเป็นจริงรู้สึกไหมมันจะนิ่งคงที่อยู่ไปเรื่อยๆแต่นั่นแหละที่พี่ๆเขาบอกว่าติดการเพ่งเขาก็บอกถูกนะแสดงว่าพี่ๆพวกนี้สอนเก่งเหมือนกันแต่ทำไมสอนเราแก้ให้เขาไม่ได้ใครสอน สอนเก่งนะสอนเก่ง
การนมัสการหลวงพ่อคือในการเวลาปฏิบัตินะคะถ้าแบบเวลาเพ่งคือถ้าไม่เพ่งก็เผลอตอนนี้ถ้าเพ่งเนี่ยมักจะแบบเครียดประจำตอนนี้จะมีวิธีการทำอย่างไรคะที่จะไม่ให้เครียด
คือเราภาวนาเนี่ยนะไม่ใช่เพื่อจะเอาอย่างโน้นจะเอาอย่างนี้ไม่เอาอันโน้นไม่เอาอันนี้เราภาวนาไม่ได้เอาความสุขความสบายไม่ได้เอาความไม่เครียดไม่ได้เกลียดความเครียดแต่เราภาวนาเนี่ยสภาวะธรรมทั้งหลายเสมอภาคกันทั้งหมดเลยของคุณดูออกแล้วใช่ไหมมีสามัญเผลอไปรู้สึกขึ้นมาแล้วก็เพ่งสามัญเนี่ยเสมอภาคกันแต่เราชอบรู้สึกตัวเราไม่ชอบเผลอแต่ไม่ชอบเพ่งรู้สึกไหมนะงั้นใจมันเพ่งนะให้รู้ทันนะว่าเพ่งเพ่งแล้วอยากหายเพ่งอยากเลิกให้รู้ทันว่าอยากเลิกรู้ลงปัจจุบันไปนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วสภาวะธรรมทั้งหลายเนี่ยเสมอกันหมดเลยเผลอไปเป็นอกุศลนะเพ่งไว้เป็นกุศลแต่เป็นกุศลแบบสมถะนะรู้สึกตัวเนี่ยเป็นกุศลที่จะทำวิปัสสนาสภาวะสามัญเนี่ยจิตจะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเราเลือกไม่ได้เดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็รู้สึกตัวรู้สึกตัวแล้วก็เพ่งเราเรียนเพื่อให้เห็นว่าสภาวะทั้งหลายล้วนแต่ไม่คงที่สภาวะทั้งหลายเสมอภาคกันเราบังคับมันไม่ได้เหมือนๆกันอย่างใจจะเผลอห้ามไม่ได้รู้สึกไหมใจเพ่งแล้วสั่งให้เลิกก็ไม่เลิกรู้สึกไหมความรู้สึกตัวสั่งให้รู้สึกก็ไม่ได้รู้สึกแล้วรักษาไว้ก็ไม่ได้เห็นไหมมีแต่คำว่าไม่ได้เพราะฉะนั้นใจจะเผลอใจจะรู้สึกตัวใจจะเพ่งหรือใจจะสุขใจจะทุกข์นะใจจะสว่างใจจะมืดใจจะละเอียดใจจะหยาบอะไรก็ได้สภาวะทั้งหลายเสมอกันหมดล้วนแต่แสดงไตรลักษณ์เสมอกันทั้งหมดเลยเราภาวนาไม่ใช่เอาอันหนึ่งเกลียดอันอื่นๆไม่ใช่จะเอาความรู้สึกตัวนะความรู้สึกตัวก็ไม่ได้เอาไว้เอาความรู้สึกตัวไว้เพื่อให้รู้ว่าเมื่อกี้เผลอไปเมื่อกี้เพ่งไปเท่านั้นเองในที่สุดเราก็จะเห็นเลยจิตจะเผลอห้ามมันไม่ได้จิตจะเพ่งห้ามมันก็ไม่ได้สั่งให้เลิกก็ไม่เลิกจิตที่รู้สึกตัวสั่งให้รู้สึกก็ไม่ได้รู้สึกแล้วรักษาก็ไม่ได้นี่จะเห็นอย่างนี้ในสุดจะวางสภาวะทั้งหลายนี้จะเสมอภาคกันหมดเลยจิตจะปล่อยวางทั้งหมดเลย
อยากจะพ้นทุกข
์อยากพ้นทุกข์ไม่ได้นะไม่พ้นเพราะตราบใดที่ยังอยากอยู่ไม่พ้นความอยากแหละทำให้เกิดทุกข์โยมคนนี้เมื่อก่อนไปหาหลวงพ่อถึงเมืองการไปบ่อยไปบ่อยๆเจอหน้าทุกครั้งนะประกาศอยากจะพ้นทุกข์ดีหน้าอยากดีอยากจะพ้นทุกข์ก็เลยทุกข์เลยอยากพ้นทุกข์ไม่พ้นนะหมดอยากถึงจะพ้นทำไมอยากพ้นทุกข์ที่อยากพ้นทุกข์เพราะเรารู้สึกว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเราเราก็อยากให้มันมีความสุขอยากให้มันพ้นทุกข์ถ้าวันใดเห็นความจริงว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเรามันจะไม่มีความอยากจะพ้นทุกข์อีกต่อไปละเพราะมันไม่ใช่เราจะไปอยากมันทำไมให้คอยรู้กายรู้ใจตัวเองไปนะดูใจไปจิตใจเราเป็นยังไงดูทุกวันทุกวันจิตใจเราแต่ละวันไม่เคยเหมือนกันเลยนะ
กราบเรียนหลวงพ่อค่ะก่อนดิฉันรู้สึกว่าปฏิบัติแล้วมันไม่เป็นธรรมชาติค่ะ
ไม่เป็นธรรมชาติถูกต้องดีที่รู้นะดีที่รู้อยากเป็นธรรมชาติไหมอ
ยากก็ไม่ดี
อยากก็ให้รู้ว่าอยากแหละจริงๆแล้วการปฏิบัติง่ายกว่าที่เราคิดนะการปฏิบัติทำเหมือนเส้นผมบางภูเขาจริงๆเลยนะไม่ใช่แกล้งว่าไม่ใช่แกล้งพูดไม่ได้พูดเพื่อเอาใจด้วยง่ายที่สุดเลยเส้นผมบางภูเขาเท่านั้นเองนิพพานเนี่ยคือวิราคะหมายถึงนิพพานเนี่ยเป็นสภาวะธรรมที่สิ้นความอยากนิพพานคือวิสังขาร คือสภาวะธรรมที่หมดความดิ้นรนปรุงแต่งตราบใดที่จิตเรายังมีความอยากจิตใจก็ยังดิ้นรนปรุงแต่งจิตใจเราก็ไม่เห็นนิพพานทำไมจิตใจมันต้องมีความอยากจิตใจต้องดิ้นรนปรุงแต่งเพราะมันมีความโง่มันคิดว่าจิตใจนี้คือตัวเราอยากให้มันมีความสุขก็เลยต้องดิ้นรนต้องปรุงแต่งถ้าเมื่อไรเรียนรู้กายเรียนรู้ใจนะจนเข้าถึงจิตถึงใจอย่างแท้จริงเห็นว่าจิตใจนี้ก็ไม่ใช่เรานะจิตใจนี้ก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์คืนจิตใจให้โลกได้นะมันจะหมดความปรุงแต่งจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรลึกลับเลยนะธรรมะที่พระเจ้าสอนนะชัดเจนในตัวเองแล้วไม่ได้ยืดเยื้ออะไรง่ายๆพวกเราสังเกตไหมพระพุทธเจ้าสอนธรรมะลองไปดูในพระไตรปิฎกนะท่านสอนธรรมะเช่นอนุปุพพิกถาสอนเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสวรรค์นะเรื่องการออกจากกามแล้วก็เรื่องอริยสัจเนี่ยบางทีก็สอนเรื่องสติปัฏฐานนะสอนอริยสัจ4นะสอนธรรมะเรื่องโน้นเรื่องนี้สังเกตไหมในพระไตรปิฎกเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนว่าเวลาหายใจให้กำหนดลมกี่ที่เวลาจะขยับมือให้ทำกี่จังหวะเวลาเดินจะต้องมีกี่จังหวะจะดูท้องดูเท้าดูอะไรเนี่ยพระพุทธเจ้าทำไมไม่สอนทำไมอาจารย์รุ่นหลังสอนแต่พระพุทธเจ้าไม่สอนพระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วท่านสอนใบไม้หนึ่งกำมือที่จำเป็นส่วนตำราชั้นหลังๆเนี่ยได้สร้างอะไรใหม่ๆเกินจากสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนขึ้นตั้งมากมายส่วนมากที่สอนขึ้นมารุ่นหลังๆคือวิธีการคือแท็กติกนะครับวิธีการหรือแทคติกในการปฏิบัติเป็นเรื่องเฉพาะตัวนะตัวใครตัวมันต้องเรียนหลักที่พระพุทธเจ้าสอนให้รู้เรื่องต้องเรียนเรื่องอริยสัจ4ให้รู้เรื่องต้องฟังเรารู้ด้วยตัวเองไม่ได้เราอยู่ในสาวกภูมิต้องฟังเรื่องอริยสัจให้รู้เรื่องต้องรู้ว่าต้องรู้ทุกข์นะต้องรู้กายรู้ใจรู้ตามความเป็นจริงอยากรู้ตามความเป็นจริงต้องไม่สุดโต่งสองด้านไม่เผลอไปตามกิเลสไปเรียกว่ากามสุขัลลิกานุโยคไม่เพ่งกายไม่เพ่งใจเรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคให้รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงถ้ารู้ตามความเป็นจริงก็เบื่อหน่ายคลายกำหนัดแล้วก็หลุดพ้นจิตใจก็จะหลุดพ้นไปจากกิเลสตัณหาเนี่ยพุทธเจ้าสอนธรรมะเหล่านี้ทุกวันนี้พอหลวงพ่อเอาธรรมะเหล่านี้มาพูดนะคนชอบไปเล่าลือกันนะว่าหลวงพ่อปราโมทสอนธรรมะสูงเกินไปสอนยากเกินไปทำไมไม่บอกว่าให้หายใจยังไงให้เดินยังไงให้นั่งยังไงที่ไม่สอนเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนไว้เข้าใจไหมหลวงพ่อไม่ได้สอนอะไรเกินจากที่ท่านสอนนะเพราะว่าจริงๆท่านสอนสิ่งที่จำเป็นไปละนี่บางคนบอกว่าหลวงพ่อสอนเรื่องอริยสัจเยอะเนี่ยยากเกินไปรู้ไหมว่าอริยสัจ4เนี่ยเป็น1ใน5ของธรรมะพื้นฐานที่เรียกอนุปุพพิกถาพระพุทธเจ้าสอนอนุปุพพิกถากะคารวาสนะกะคารวาสคนที่ไม่เคยฟังธรรมะเลยนั่นแหละพุทธเจ้าสอนอนุปุพพิกถาสอนให้ทำทานนะทำทานแล้วดีนะทำทานอย่างเดียวไม่พอให้ถือศีลด้วยทำทานถือศีลแล้วจะมีความสุขนะเรียกว่าได้สวรรค์ความสุขนี้ก็ยังไม่เที่ยงนะความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงควรจะหาความสุขที่ประณีตยิ่งกว่านี่สอนให้เห็นโทษของกามแล้ววิธีหาความสุขที่ประณีตยิ่งขึ้นไปก็คือมาเรียนรู้อริยสัจมารู้กายมารู้ใจนะเรียกว่ารู้ทุกข์นี่สอนอย่างนี้นะสอนอันนี้ขึ้นมาก่อนเสร็จแล้วอย่างพระยศพระยศกับเพื่อนหลายสิบองค์ก็ฟังธรรมะอันนี้แหละพอพระยศฟังอันนี้พระยศได้พระโสดาบันพวกเราฟังเหมือนพระยศก็ไม่ได้นะเสร็จแล้วพ่อของพระยศมาพระพุทธเจ้าเทศธรรมะอันนี้ซ้ำเป็นครั้งที่สองพระยศฟังครั้งที่สองบรรลุพระอรหันต์แต่พ่อได้พระโสดาบันแม้ธรรมะอันนี้เห็นไหมไม่เห็นมีเลยว่าไปเดินท่าไหนไปนั่งท่าไหนทำไมเขาได้ธรรมะเพราะเขาเข้าใจสภาวะธรรมเขารู้ว่ากายกับใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเขาเห็นลงไปจริงๆเวลาฟังธรรมะไม่ใช่ฟังไปคิดไปแต่ฟังธรรมะแล้วต้องคอยสังเกตกายสังเกตใจตัวเองสังเกตไหมร่างกายที่นั่งอยู่เนี่ยมันเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุนั่งอยู่ตรงนี้มันกระดุกกระดิกได้นะมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกจิตใจก็หนีไปหนีมาดูออกไหมดูลงไปอย่างนี้สิเดี๋ยวก็ได้ธรรมะเองธรรมะง่ายสุดๆเลยนะไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องลำบากอะไรเลยนี่เราไปเชื่อว่าธรรมะจะต้องยากต้องลำบากมันยากถ้าเราไปคิดเอาเองหรือเราไปทำตามๆกัน หลวงพ่อเองตอนไปบวชนะหลวงพ่อไปลาลูกศิษย์หลวงปู่ดูลรุ่นพี่ท่านชวนหลวงพ่อบวชหลวงพ่อไปลาท่านว่าผมจะไปบวชละท่านก็อวยชัยให้พรใหญ่เอาเลยนะลุยเลยนะสู้ตายเอาให้แตกหักให้ได้ให้มันสิ้นธุระเลยนะเร็วๆด้วยต้องเร็วๆด้วยนะเรียกร้องเยอะโอ้พอบวชนะหลวงพ่อเดินจงกรมหามรุ่งหามค่ำเลยเพราะอะไรเพราะลูกศิษย์รุ่นพี่เนี้ยท่านเดินจงกรมท่านชอบเดินจงกรมเราก็เอาอย่างท่านนะเดินตะบี้ตะบันเดินนะจนเดี้ยงเลยนะเดินอยู่เดือนครึ่งนะกลางพรรษาแล้ววันหนึ่งตอนบ่ายๆนะเออเดินไม่ไหวแล้วนะก็ยังไปเกาะระเบียงลูกกรงนะยังไม่เลิกนะดูไปนอกวัดเห็นภูเขาอยู่สามลูกเรียงกันอยู่ไอ้ภูเขาสามลูกนี้ไม่มีน้ำหนักเลยแต่เราปฏิบัติอีท่าไหนใจของเราหนักยิ่งกว่าภูเขาอีกนะภูเขาที่เรามองเห็นไม่มีน้ำหนักแต่ใจเรามีน้ำหนักเราต้องทำผิดแล้วรู้เลยว่าทำผิดแล้วหลวงพ่อทางใครทางมันสิวะต้องมีวะด้วยนะเพราะหลวงพ่อค่อนข้างจะนักเลงนะไม่ใช่อันธพาลนะนักเลงกับอันธพาลไม่เหมือนกันหลวงพ่อไปลากเก้าอี้มาเลยไม่เดินมันละนั่งมันตรงนี้แหละนั่งดูจิตดูใจตัวเองนะใจที่เคยหนักก็คลายออกคลายออกมันทางใครทางมันนะคนไหนถนัดเดินเดินคนไหนถนัดนั่งก็นั่งนะคนไหนถนัดนอนก็นั่งนะถนัดนอนแล้วนอนก็เสร็จสินะถนัดอะไรเอาอันนั้นแหละยกเว้นถนัดนอนนะคนไหนถนัดจะรู้กายก็รู้กายคนไหนถนัดรู้ใจก็รู้ใจเวลารู้รู้อย่างที่เขาเป็นนะไม่ใช่รู้อย่างแทรกแซงไม่ใช่ไปกำหนดมันนะกำหนดนี่ก็ไม่มีนะในพระไตรปิฎกก็ไม่ได้สอนอย่างนั้นสติแปลว่าความระลึกได้สติไม่ได้แปลว่ากำหนดเนี่ยมีภาษาบาลีมีคำว่าทุกขังอริยสัจจังปริญเยยังท่านบอกว่าทุกขสัจเป็นของควรรู้รอบนี่แปลอย่างนี้นะของเราคนไทยเราชอบมาแปลว่าทุกเป็นของควรกำหนดรู้ปริญเยยังไม่ได้แปลว่ากำหนดรู้ปริญเยยังมาจากคำว่าปริปริแปลว่ารอบเยยังมาจากคำว่ายารากศัพท์ของมันคือยายอหญิงสระอาแปลว่ารู้ปริญเยยังก็ควรรู้ให้รอบควรรู้รอบหมายถึงอะไรรู้รอบในกองทุกข์ก็คือรู้กายรู้ใจนั่นเองนะไม่ใช่รู้อันใดอันหนึ่งนะรู้รอบเลยเดี๋ยวก็รู้กายเดี๋ยวก็รู้ใจแล้วแต่สติมันจะระลึกนะไม่ใช่จงใจว่ารู้อันเดียวมันรู้ทั้งหมดแหละในขันธ์ห้ารู้รอบหมายถึงว่ารู้ตรงตามความเป็นจริงด้วยนะว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเราไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่เราเพียงนี้ทุกขังอริยสัจจังปริญญายะพระพุทธเจ้าสอนง่ายๆของเราจะมารู้กายจะรู้ยังไงดีจะรู้จิตจะเอาจิตไปตั้งไว้ที่ไหนก่อนนะจะตั้งไว้ตรงลิ้นปี่หรือตั้งไว้ที่ลูกกระเดือกหรือตั้งไว้ที่หน้าผากนะหลวงพ่อก็เคยสงสัยเหมือนกันนะสมัยหัดแรกๆเคยถามหลวงปู่ดูลหลวงปู่ครับจิตมันตั้งอยู่ที่ไหนนะกะว่าท่านจะบอกว่าตั้งที่ลิ้นปี่นะจะได้ไปจ้องเฝ้าจ้องไว้ตรงนี้นะหลวงปู่มองหน้าแวบจิตไม่มีที่ตั้งเอาแล้วสิหนักกว่าเก่าอีกนะให้มีที่ตั้งยังดูง่ายใช่ไหมไม่มีที่ตั้งความจริงไม่ได้มีที่ตั้งจิตเกิดที่ตาก็ดับที่ตานะจิตเกิดที่หูก็ดับที่หูจิตเกิดที่ใจก็ดับที่ใจจิตก็ตั้งอยู่กับอารมณ์แล้วก็ดับไปกับอารมณ์นั่นเองนะเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยๆไม่ได้มีอยู่ดวงเดียวแล้วตั้งอยู่นานๆอย่างที่เราคิดหรอกนะนี่เราเวลาได้ยินบอกให้ดูจิตเนี่ยถ้าคนไหนดูซื่อๆนะก็ดูไปเลยจิตใจของเขาเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเขาก็ดูเป็นละของเราถ้าคิดมากนะจะเอาจิตไปตั้งไว้ตรงไหนดีดูไม่เป็นหรอกนะหรือจะดูลมหายใจนะบอกว่าหายใจให้จังมีสติอานาปานสตินะคือหายใจแล้วมีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกอานาปานสตินะก็มีสตินะมีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกของเราก็กลายเป็นว่าจะเอาสติไปจ้องลมหายใจตรงไหนบ้างจะตั้งจ้องที่ปลายปากปลายจงอยปากที่จมูกหรือที่นะเพดานปากที่หน้าอกนะหรือที่ท้องเหนือสะดือ2นิ้วอะไรเงี้ยที่เราคิดเอาเองเราพูดเอาเองทั้งหมดเลยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนไว้นะพวกเราต้องระลึกขึ้นมาให้ได้นะว่าพวกเราคือลูกศิษย์พระพุทธเจ้านะส่วนสิ่งที่ครูบาอาจารย์ชั้นหลังท่านสร้างขึ้นมานั้นเป็นอุบายเฉพาะตัวของท่านท่านทำอย่างนั้นแล้วดีท่านทำอย่างนั้นแล้วดีแต่เราทำอย่างท่านไม่จำเป็นว่าต้องดีถ้าเราจริตเหมือนท่านกรรมเราก็ดีเหมือนท่านถ้าจริตนิสัยต่างกันก็ไม่เหมือนท่านนะทำให้ได้อย่างท่านทางใครทางมันนะจริงๆกรรมฐานเนี่ยทางใครทางมันมีสติขึ้นมารู้ทันกายรู้ทันใจไปรู้ไปเรื่อยๆใครถนัดจะรู้อะไรก็รู้นั่นแหละ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะส่งการบ้านค่ะคือว่าตอนนี้เวลาทำงานนะคะบางทีก็พอก็จะรู้สึกตัวขึ้นมาแต่พอหลังจากนั้นปุ๊บมันก็จะเพ่งขึ้นมาทันทีอะค่ะก็เลยปล่อยใจให้มันลอยลอยเผลอๆไปแล้วเดี๋ยวค่อยรู้ใหม่อะค่ะ
อันนั้นก็เป็นอุบายเป็นแทคติกเหมือนกันนะถ้าเป็นหลักของการปฏิบัติก็คือเผลอไปรู้ว่าเผลอรู้สึกตัวก็รู้ว่ารู้สึกเพ่งก็รู้ว่าเพ่งนี่เป็นหลักนะแต่ถ้ามันเพ่งมากจนกระทั่งเครียดก็ต้องมีอุบายอุบายเป็นเครื่องแก้อุบายไม่ใช่หลักนะถ้าเราหลงอุบายมากๆไม่ดีจะกลายเป็นคนเจ้าเล่ห์เพทุบายอุบายมากไม่ดีแต่ว่าใช้เมื่อจำเป็นเนี่ยได้เพราะฉะนั้นเวลาที่ใจเราไปเกาะอะไรนิ่งๆนะเวียงมันให้กระเด็นออกไปเลยหลงไปเลยหลงแล้วรู้สึกเอาใหม่แต่ว่าหลวงพ่อฝากไว้นิดนึงนะเวลาพวกเราที่ทำกรรมฐานทำวิปัสสนาเนี่ยไม่เหมือนทำสมถะนะสมถะเนี่ยมันจะคอยบังคับกายบังคับใจตัวเองนะไม่ค่อยมีอันตรายอะไรกับคนอื่นหรอกแต่ว่าทำวิปัสสนาเนี่ยเราไม่เก็บกดนะจิตมีกิเลสเรารู้ว่ามีกิเลสเราไม่ได้ละนะเพราะฉะนั้นศีลจำเป็นมากนะพวกเราต้องถือศีล5อย่างต่ำที่สุดต้องถือศีล5เพราะงั้นอย่างเวลาจิตของเรามีความโกรธเกิดขึ้นมาเรารู้ว่าโกรธเนี่ยนะมันอยากต่อยเขาต้องรู้ว่าอยากต่อยนะอยากตบต้องรู้ว่าอยากตบนะอยากกระแนะกระแหนต้องรู้ว่าอยากกระแนะกระแหนนะเนี่ยถ้าไม่รู้ทันตรงนี้มันจะผิดศีล5แต่สมมติมันอยากแล้วอยากตบเต็มทีแล้วเก็บมือเก็บเท้าไว้นะนึกถึงศีลของเราไว้ให้ดีแล้วตั้งสัจจะอย่าผิดศีลศีลจำเป็นมากนะศีลจำเป็นมากถ้าเราไม่รักษาศีลไม่ตั้งใจสมาทานศีลเอาไว้ในใจเราศีลไม่ต้องขอใครนะไม่ต้องมาขอพระนะศีลมันคือเจตนาที่จะงดเว้นการทำบาปอกุศล5อย่างนั่นแหละเราก็ตั้งใจงดเว้นซะพอกิเลสเกิดมาเราคอยรู้ทันมันถ้ากิเลสรุนแรงเนี่ยมันอยากทำผิดศีลแล้วเราไม่ทำอันนี้ใช้ศีลมาช่วยศีลเหมือนปราการด่านสุดท้ายเลยนะที่จะไม่ให้เราทำชั่ว
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะพอดีเพิ่งเริ่มปฏิบัติแต่ว่าไม่ทราบว่ามาถูกทางหรือเปล่าม
าถูกแล้วมาศาลาลุงชินได้ก็ได้แล้ว แม่เลี้ยวเข้าบิ๊กซีไปนะให้คอยดูกิเลสตัวเองไว้นะกิเลสยิ่งเกิดบ่อยยิ่งดีวันวันหนึ่งอ่ะคอยดูกิเลสของเราเองไว้นะกิเลสเกิดมาแล้วคอยรู้กิเลสเกิดมาแล้วคอยรู้ฝึกไปอย่างนี้ง่ายๆนะแต่ว่าก่อนนอนนะอย่าลืมทำกรรมฐานนะไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมในรูปแบบจำเป็นนะมีประโยชน์มากเลยอย่างเราหัดไหว้พระมีคนหนึ่งมารายงานหลวงพ่อแต่ก่อนสวดมนต์เก่งนะทุกวันนี้พอสวดมนต์ได้ไม่กี่คำเนี่ยเห็นเลยใจไหลไปที่อื่นแล้วปากมันก็ยังสวดตามเดิมนะแล้วมันสวดไม่ผิดด้วยนะแต่ใจมันหนีไปเขาบอกเขาเห็นเลยสวดสองสามคำหนีแวบสวดสองสามคำหนีแวบบอกใช้ได้ละสวดต่อไปถ้างั้นสวดมันทั้งวันเลยแล้วดูใจที่แวบแวบเนี่ยฝึกไปทุกวันต้องฝึกซ้อมไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธินะเช่นหายใจเข้าหายใจออกพุทโธแล้วใจเราหนีไปเราก็คอยรู้ใจไปเพ่งก็คอยรู้ใจเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลคอยรู้ได้เลยนะที่คุณทำอยู่ใช้ได้แล้วใจมันเริ่มตื่นแล้วแต่ตอนนี้ใจไม่ตั้งมั่นรู้ออกไหมใจมันกระจายออกไปข้างนอกบ้านอยู่ไหน
พักขนมค
่ะงั้นไปเรียนบ้างที่ศรีราชานะเดี๋ยวฟังสองสามรอบแต่ยังไม่ตั้งมั่นตอนนี้สติเริ่มเกิดแล้วแต่สัมมาสมาธิแท้ๆยังไม่พอนะเครื่องมือที่เราใช้นะมีสตินะมีสัมมาสมาธิมีปัญญานะเครื่องมือสติเป็นความระลึกได้เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้จงใจให้เกิดสัมมาสมาธิเป็นความตั้งมั่นของจิตในการรู้อารมณ์นะตั้งมั่นสภาวะธรรมเกิดขึ้นมันจะสักว่ารู้สักว่าเห็นไม่ถลำลงไปรู้ปัญญาเนี่ยจะเห็นความเป็นจริงของอารมณ์ของรูปนามกายใจเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องช่วยเรานะให้เกิดมรรคผลนิพพานนี่บางคนก็ต้องหัดให้มีสตินะบางคนเจริญสติมากไปนะเจริญสติตามรู้ตามดูไปจนใจถลำออกไปไม่ตั้งมั่นต้องเพิ่มสมถะเนี่ยเพราะฉะนั้นสมถะก็มีประโยชน์นะบางคนนึกว่าหลวงพ่อไม่สอนสมถะไม่ใช่นะ
นมัสการหลวงพ่อครับการที่อ่านหนังสือในที่หลวงพ่อเขียนมาเนี่ยสภาวะธรรมที่เรียกว่าละหุตาแล้วก็มุจุตากัมมัญญตาแล้วก็วิชุกตาเนี่ยนะฮะอยากให้หลวงพ่ออธิบายสภาวะธรรมดังกล่าวเนี่ยแล้วก็อยากเรียนถามว่าสภาวะธรรมเหล่านี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นเองในขณะที่เราปฏิบัติถูกต้องใช่ไหมครับ
ใช่โยมเข้าใจถูกต้องแล้ว คือสภาวะธรรมอย่างนี้นะมันก็เรียกว่ามันเป็นเจตสิกที่เป็นสาธารณะสำหรับจิตที่เป็นกุศลหมายถึงว่าถ้าเมื่อไรจิตเป็นกุศลเนี่ยจิตจะมีความเบาจิตจะไม่หนักนะถ้าเราภาวนาแล้วจิตของเราหนักๆขึ้นมาเนี่ยนะแสดงว่าทำผิดแล้วจิตไม่ใช่เป็นกุศลแล้วถ้าสติตัวจริงเกิดจิตจะเบาทันทีถ้าสติตัวจริงเกิดนะจิตจะอ่อนโยนนุ่มนวล นะถ้าเราภาวนาแล้วจิตของเราหนักๆแข็งแข็งบางคนฝึกแล้วแข็งนะกายก็แข็งใจก็แข็งอันนี้ไม่ใช่ละนะแล้วก็ต้องรู้อารมณ์ตามความเป็นจริงเรียกกัมมัญญาตาหมายถึงว่าสภาวะธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นมาเนี่ยจิตใจมันต้องควรแก่การงานหมายถึงมันต้องไม่ถูกนิวรณ์ครอบงำมันถึงจะรู้อารมณ์ตามความเป็นจริงได้อย่างถ้าเรายังอยากปฏิบัติอยู่เนี่ยจงใจปฏิบัติอยู่เนี่ยจิตใจยังมีกิเลสแทรกอยู่จิตใจตัวนี้ไม่ใช่กุศลที่แท้จริงแต่เป็นจิตที่มีโลภะแทรกและอย่างที่หลวงพ่อพูดเมื่อกี้ว่าอยากปฏิบัติก็ผิดแล้วแล้วลงมือปฏิบัติเนี่ยเพราะขณะที่อยากปฏิบัตินั้นโลภะเกิดขึ้นลงมือปฏิบัติเกิดการกระทำกรรมนะกิเลสเป็นสหชาตปัจจัยของกรรมกิเลสยังอยู่ในขณะที่ลงมือปฏิบัตินะจิตดวงนั้นไม่ควรแก่การงานไม่มีกัมมัญญตาจิตที่เป็นกุศลเนี่ยต้องมีปากุณตาคล่องแคล่วปราดเปรียวถ้าเราภาวนาแล้วจิตของเราซึมไม่รู้เหนือรู้ใต้นะทำผิดแน่นอนจิตที่ซึมกระถือไม่รู้ร้อนรู้หนาวไม่รู้เหนือรู้ใต้นะใช้ไม่ได้จิตต้องมีอุชุกตาหมายถึงรู้สภาวะทั้งหลายอย่างซื่อตรงไม่เข้าไปแทรกแซงเห็นสภาวะอะไรเกิดขึ้นก็สักว่ารู้สักว่าเห็นไปไม่แทรกแซงสภาวะทั้งหลายเหล่านี้ถ้าจิตของเราเกิดสัมมาสติตัวจริงนะมันเกิดเองเลยเกิดอัตโนมัติครบทุกตัวเลยนะทันทีที่สติเกิดนะจิตไม่มีราคะไม่มีโทสะนะยังไม่มีเลยจิตจะอ่อนจิตจะเบาจิตจะนุ่มนวลจิตจะคล่องแคล่วว่องไวจิตจะซื่อตรงจิตควรแก่การงานอัตโนมัติในขณะเดียวกันนั้นเลยนะงั้นโยมไปสังเกตวิธีทำสติให้เกิดถ้าใจเราไหลแวบไปรู้สึกใจเราไหลแวบไปไหลไปคิดนะใจไหลไปคิดโยมนึกออกไหมขณะจิตเนี้ยกำลังไหลไปคิดนะขณะเนี้ยถ้าใครรู้สึกเอาโยมเอาของมาให้หลวงพ่อเยอะนะวันหนึ่งปีหนึ่งหลวงพ่อใช้ไม่หมดนะขออนุญาตส่งต่อไปหลวงพ่อส่งไปวัดทางอีสานนะส่งไปมีวัดที่คอยรับของหลายสิบวัดอยู่นะทางนั้น